Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Sada je 10 časova i 7 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Mnoge nedoumice i protivrečne informacije u vezi sa vakcinom AstraZeneca uznemirile su javnost, pa nisu retki slučajevi da ljudi odbijaju da je prime. Naš naučnik iz Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju predočio je javnosti niz naučnih podataka koji ruše predrasude o tom cepivu. Da li je zabluda ili istina najnovija preporuka da zbog potrebe aktiviranja što veće količine vitamina D ne treba da nosimo naočare za sunce? Odgovor tražimo od oftalmologa. Digitalno nasilje i osvetnička pornografija kod mladih su u zabrinjavajućem porastu. Na to smo obratili pažnju kada je početkom marta obelodanjeno da na aplikaciji Telegram postoji čak 36.000 muškaraca sa naših prostora koji razmenjuju i objavljuju različite privatne sadržaje. Na značaj preventive i edukacije mladih devojaka i žena ukazuje kampanja Autonomnog ženskog centra Mogu da neću. Iako smo na izmaku grejne sezone, ne smemo zaboraviti na problem zagađenja vazduha jer on neće nestati. Zato se svakodnevno mora podizati svest o nužnosti proizvodnje energije iz obnovljivih izvora. Doprinos tome daju konkretni primjeri poput Čačanskog naučno-tehnološkog parka. Na krov zgrade postavili su solarnu elektranu koja proizvodi električnu energiju. Osim ovome možete slušati u naredna tri časa. Sa vama sam ja, Olivera Stajić.
Aquella mujer linda que me entregó su amor.
Na talasima ste Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Prema posljednjem preseku u Srbiji je bitku sa COVID-om izgubilo 38 pacijenata. Novo zaraženih je 3154. Vakcinacija za sada ne daje očekivane efekte. Svetska zdravstvena organizacija upozorava da pandemija eksponencijalno raste. Sa pojavom novih sojeva koji se lakše šire i koji su smrtonosniji od prethodnih, virus je očigledno znatno jači i brži. U svetu je od početka pandemije zabeleženo više od 138 miliona slučajeva zaraze koronavirusom, a od posljedica je preminulo gotovo 3 miliona ljudi. Brazilija je trenutno globalni epicentar pandemije COVID-19 sa dnevnim brojem smrtnih slučajeva koji je prošle sedmice premašio 4000. Bolnice su na granici kapaciteta, a mnogi pacijenti umiru i pre nego što dobiju krevet na odeljenju za intenzivnu negu. Sa nama je profesor Aleksandar Jovanović koji živi u Sao Paulo. Profesore, dramatične su vesti koje nam svakodnevno stižu iz vaše zemlje. Kakvi su najnoviji podaci?
Da vam kažem, nažalost situacija je jako ozbiljna, jako tragična, mislim dramatična. Mi imamo više od 358.000 mrtvih od koronavirusa do sada, do jučer. U proseku imamo više od 3500 mrtvih, a osim toga nema dovoljno vakcina za sve. Do sada Brazil je vakcinisao 30 miliona ljudi, što nije šala. Međutim, stanovništvo je od 215 miliona. To znači da 30 miliona ne znači mnogo stvar. Osim toga mi imamo samo jednu i pol vakcinu, pošto jednu kinesku vakcinu koja proizvađa sam država Sao Paulo. A AstraZeneca šalje onako polako. A do sada centralna vlast nije dozvolila, nije odobrila da imamo Sputnik V, nije odobrila ni Pfizerovu vakcinu. Mislim, to je skandal.
Brazil je ima zapravo pogone za proizvodnju AstraZenekine vakcine. Zašto to nije aktivirano?
Aktivirano jeste u Rio de Janeiro, to se zove Fiocruz, tako se zove. Međutim, to nije jasno šta se dešava. Prvo i prvo ne šalju, mislim, surovi materijal redovno, a sa druge strane čovjek nema pojma stvarno o čemu se radi, šta se dešava. Jer to nije jasno, vesti nisu jasne.
A zašto je odbijena Pfizerova vakcina?
To je dugačka priča, pošto na prvom mjestu predsjednik Republike, on sam prošle godine, on je rekao da on neće dozvoliti da se potpiše ugovor sa Pfizerom. Prvo, zato što Pfizer želi da kupi vakcinu ako ima nekakvih reakcija, da ta država bude odgovorna. On je rekao to ne. I poslije to se vuklo i do sada nije ništa jasno.
Bilo je otpora i kineskoj vakcini, ali na kraju se došlo do toga da je ona praktično najmasovnija u upotrebi u ovom trenutku.
Bio je otpora od strane centralne vlade, međutim guverner države Sao Paulo sklopio ugovor sa kineskom sa Kinezima, sa proizvođačima kineske vakcine, i jedini koji proizvađa redovito, mislim, vakcinu, to je država Sao Paulo.
Brazilija je zemlja u kojoj je registrovano više od 90 novih sojeva. Da li je to razlog ovako ubrzanog zaražavanja u vašoj zemlji?
Mislim da nije taj razlog. Mislim da ima novih sojeva, međutim, mislim što brzo, mislim, zarada je mnogo brža nego što je bila, međutim, uzrok da imamo toliki broj zaraženih i mrtvih, uzrok je taj što centralna vlast nikada nije obratila pažnju na mere koje su potrebne. I do danas se bori protiv guvernera država, brazilskih država, koji žele obratno da radi nego što centralna vlada je prala ruke do sada. To je mislim, najvažniji uzrok da situacija je tako tragična.
Kakva je situacija, recimo, u vašoj državi, u Sao Paulo? Je li guverner vaše države samostalan u smislu donošenja tih zaštitnih mera?
Jeste. Biste mu... U São Paulo, u državi São Paulo imamo već više od 70.000 mrtvih, a istina da država São Paulo ima najviše stanovnika među državama Republike, Brazilske Republike. Imamo 45 milijuna stanovnika. Ima mera što guverner proizvađa, međutim, i to je i on je umešan u političkoj svađi sa predsjednikom. Mislim, ovdje je katastrofa zaradi toga što imamo krizu koronavirusa prvo, a imamo političku, društvenu, mislim, krizu ekonomsku. To da. Sve skupa.
Da li ekonomija uopšte funkcioniše kada je već ovakva situacija i kada je ovoliko obolelih i zaraženih ljudi?
Funkcioniše malo. Mi imamo 14,5 miliona nezaposlenih. Prvo, to je što je tragično. Centralna vlada je pružila sada manje od 30 dolara mjesečno kao pomoć nezaposlenima. Mislim, situacija je tragična, ekonomija loše funkcioniše.
Kakva je situacija u zdravstvenim ustanovama? Ja sam u najavi rekla, koristeći se naravno informacijama koje su nama dostupne, da su bolnice na granici kapaciteta.
Jesu na granici, jeste, to je tačno, apsolutno to je tačno. Sve bolnice u čitavoj državi su na granici. Čovjek ne zna šta će da se desi sutra. To je situacija. Ako čovjek slomi nogu, ne daj Bože, onda nema bolnicu.
Ima li smisla da vas pitam kako obični ljudi vide neku perspektivu i neku blisku budućnost u smislu prevazilaženja ove situacije?
Pa u proseku gledajte, u proseku je teško da se kaže kako obični ljudi gledaju, zato što imamo, kako vam kažem, ovu političku krizu, to je postala svađa radi izbora iduće godine. U proseku ima takvih koji stvarno misle da nema ništa, da to je mali nazeb, a sada u posljednjim mjesecima većina izgleda su shvatili da to je jako ozbiljno, da se mora paziti, ali perspektiva za kako ćemo izlaziti od toga, mislim da većina nema.
Dok vakcinacija ne bude masovnija i dok dobar deo populacije zapravo ne bude imunizovan kao
pa sada Brazil
vakciniše
milion ljudi dnevno, ali to nije dosta, to nije dovoljno, zamislite. 30 miliona mjesečno, šta je to? To bi trajalo da se vakcinišu svi ljudi, svi stanovnici Brazila, koliko mjeseci? 7, kraj godine. Međutim, nemamo dovoljno vakcina, to je problem. I ako bi imali dovoljno vakcina, ali prvu dozu, jer kineska vakcina, sa kineskom vakcinom su potrebne dve doze. To znači da treba 450 miliona doza. Ako bi imali 215 i 220 prvih doza, to bi trajalo do novembra. A da imamo obe doze, to bi trajalo do iduće godine, Bog zna dokada. A svakako, to će trajati do iduće godine, samo čovjek ne zna kako.
Hvala vam na ovim informacijama koje ste nam dali o svemu onome što se dešava u Brazilu. Sagovornik nam je bio profesor Aleksandar Jovanović iz São Paula.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Knjižar Aleksandar Drakulić govori o tome zašto voli Ksenofontovo delo Anabaza. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 16. april, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu. KFC 500 grama 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Živimo u vremenu kada svako od nas ima moć da jednim prstom uradi neverovatne stvari.
Samo njima bude san.
Zato je lep ovaj svijet.
Eno sunca, eno hlad. Ovaj svijet, ovaj svijet, ovaj svijet.
A1 je stigao. Dobrodošli u svijet u kom jedan pravi razliku. A1. Od tebe počinje.
U redu, društvo. Setite se šta tražimo i nemojte verovati nikome.
Od tvoraca Vajane i zaleđenog kraljevstva stiže hrabra ratnica koja će vas povesti u neverovatnu potragu za poslednjim zmajem. Disney donosi sinhronizovanu 3D animaciju Raja i poslednji zmaj. U bioskopima od 22. aprila. Distribucija Megacom Film.
Beograde, Beograde.
Za svakoga po nešto. Ponovo u prodaju. Pesme koje smo voljeli u izvođenju legendarnih interpretatora. Đorđe Marjanović, Ponekad. Miki Jevremović, Mega Mix za sva vremena. Dragan Laković, Dečje izdanje. Predrag Živković Tozovac, edicija Zapisana u vremenu. Najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
Eko.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
U subotu 17. aprila u okviru emisije Vodimo vas na koncert imaćete priliku da slušate prenos revijalnog dela festivala Beogradsko proleće održanog 1971. godine, kao i veče starogradskih pesama i romansi Beogradsko proleće 1976. Koncert priredio Dragan Nimić.
Sjećam se ja, kad u tvom oku prvi put plam zasja. Kad si meni znala reći, dragi, pričaj mi o sreći. Ne daj da zalud leti maj, ne daj da zalud leti maj. To davno veše, sjećam se ja, kad meni ti si rekla, tvoja sam sva. To se više vratit neće, sad su prošli dani sreće, ali još te uvek volim ja.
ali još me uvek volim ja. Tad smo često plovili, u malenom čamcu smo se prvi put poljubili, al sad je sasvim drugčije sve i više nikad neće biti kao pre. Pokraj mene više nisi čamcem tvojim, sam po ti si, ali još te uvek volim ja, ali još te uvek volim ja.
Časova 30 minuta na talasima ste Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Konfuzija u vezi sa primjenom vakcine britansko-švedskog proizvođača AstraZeneca nastavlja se. Doprinosio je i nagoveštaj da Evropska komisija neće produžiti ugovor sa ovom kompanijom za sljedeću godinu. Time se ozbiljno zamagljuje suština, a to je korist koju vakcinacija donosi u vidu spasavanja ljudskih života i ublažavanja posljedica obolevanja. To je nesporno i kad je reč o ovom cepivu, te se viši naučni saradnik Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Bojan Bondžić, upustio u potragu za činjenicama koje bi trebalo da razviju strah građana u vezi sa AstraZeneca vakcinom. Rado bismo čuli do kakvih informacija se došlo i zato je Bojan naš sagovornik u narednim minutima. Bojane, hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan, Olivera, pozdrav vama i svim vašim gledaocima, slušaocima.
Da, tačka spoticanja u vezi sa ovom vakcinom je ta neželjena posljedica u vidu tromboze, a ako se malo dublje zagrebe, otkriva se vrlo suptilna igra brojeva, je li tako?
Pa da, tako, u principu ja sam malo istraživao jer i, evo, mogu da kažem, ja sam sam primio tu vakcinu pa me malo i zainteresovalo. A kao naučnik želim da budem upućen u sve što se dešava i sve oko čega što možemo da saznamo u vezi vakcina, jer i sam trebam da se revakcinišem za recimo 6 nedelja. Tako da sam se upustio malo u to istraživanje i šta sam pronašao. Pre svega je potrebno naći relevantan izvor informacija. Ja sam ga pronašao u JCVI-u, što je naučni odbor koji savjetuje britansku vladu. Ako znamo da Britanci, to jest Ujedinjeno Kraljevstvo, uglavnom vakciniše sa AstraZeneca vakcinom i oni ne planiraju, kao što je EMA, Evropska unija, objavila, oni planiraju da nastave vakcinaciju AstraZenecom, iako je Evropska unija, kao što ste sami sada naveli, rešila da ne produži ugovor o nabavci. Tako da oni su od 32 miliona ljudi koji su vakcinisali do sada, 58% je primila AstraZeneca vakcinu. Što je oko 19 miliona ljudi. Upoređeno sa brojem kod nas, koji je oko 100.000, vidimo da je to ogroman broj ljudi. Ono što je bitno u vezi ovih vrlo retkih slučajeva krvnih ugrušaka, to je da je utvrđeno da se javlja recimo 4 slučaja na milion datih vakcina. Što je, kad prevedemo u procente, 0,0004%. E sad, ako se malo zaigramo brojima, kao što sami kažete, i prevedemo na neke stvari koje su nama mnogo bliže u životu i sa kojima imamo kontakt stalno, recimo sa letovim avionom, ja sam to naveo u jednom tekstu, tekstu na internetu, vidimo da je mnogo veća opasnost od krvnog ugruška, recimo ako letite avionom čak i kraće od 4 sata leta, recimo do nekog letovališta u našoj okolini, do Grčke, do Turske, mnogo je veća opasnost da ćete dobiti krvni ugrušak, čak i ako ste potpuno zdravi, od 4 puta, a za duže letove čak do 400 puta je veća ta opasnost od krvnih ugrušaka u odnosu na primanje AstraZeneca vakcina, ako samo o njoj govorimo.
Da. Retki sporedni efekti javljaju se praktično kod svih lekova i možda čak i ovaj se navodi kao jedna od mogućih posljedica u lekovima koje svakodnevno koristimo i na šta po pravilu i ne obraćamo naročito pažnju.
Pa tako, to je potpuno tačno. Mislim, svi pijemo, od malena smo na lekovima, mislim, od antibiotika do lekova za bolove, do raznih drugih patologija koje ljudi imaju. Ako iko ikad pročita onaj mali beli papirić koji dođe uz bilo koju kutiju lekova, jasno mu je da svi lekovi imaju svoja neželjena dejstva, koje se naravno javljaju u retkim slučajevima, jer da se javljaju u većem broju slučajeva ne bi ni bilo na tržištu. Naravno, ta tela koja se bave time, to su vrlo odgovorna i transparentna tela, bar na nivou Evropske unije, i njima treba potpuno verovati, kao i ozbiljnim državama poput Velike Britanije ili Amerike ili Nemačke, tako da tu nema mesta nikakvim teorijama zavera ili bilo čemu drugom. Ti sporedni efekti kod lekova se javljaju se i kod drugih, recimo kod kontraceptivnih pilula, to se često da naći na internetu, ta verovatnoća je kod žena mnogo puta veća nego da se pojavi taj krvni ugrušak koji se kod njih javlja, znači čak ide do 0,18% na milion žena u toku jedne godine, znači kada se to svede, mnogo je veća opasnost recimo koristiti te pilule od vakcinacije AstraZeneca vakcinom ili nekom drugom vakcinom. Tako da to je sve jedna igra statistike i brojeva, ali treba verovati tim regulacionim telima, jer tu rade zaista neki od najpametnijih ljudi koji se bave tim stvarima i vrlo ozbiljno se pristupa svim tim stvarima. Nikome nije u interesu da svoju populaciju izloži nečemu što nije...
Bojane, ja ću vas zamoliti da zapamtimo gde smo stali. Ovog trenutka moramo da se uključimo u direktan prenos obraćanja predsjednika Aleksandra Vučića, koji je u institutu Torlak u ovim trenucima, pa ćemo se mi naknadno čuti i nastaviti ovaj razgovor koji je, sigurno sam, važna za sve naše slušaoce.
Mi ovdje imamo, s polja se novac nije ulagao, ali to ćemo sada rešiti, u naredna 3 mjeseca najveći deo ovih zgrada obnovit ćemo iz polja, jer to mora da izgleda kao apoteka iz polja, a ne samo da bude iznutra, iako je važnije da to iznutra izgleda ovako kako danas izgleda. Torlak je bio pred propadanjem, Zlatibor to zna bolje, tamo 2012. 13. 14. potpuno pred gašenjem. Srećan sam što smo uspeli to da vratimo u život, što smo uspeli da vratimo Torlak u život i što ćemo da uložimo još mnogo u Torlak. Važno je za nas i to da se ovdje proizvode vakcine za grip i bilo bi dobro kada bi Torlak ove sezone mogao da proizvede 500.000 doza, jer će biti nestašice i vakcine za grip u celoj Evropi i već se o tome priča, a da bismo na zimu uspjeli da odvojimo grip od ljudi bolesnih od koronavirusa, bilo bi strašno važno da na vreme te doze možemo stanovništvu da podelimo i što više ih podelimo utoliko bolje, posebno ugroženim delovima stanovništva. I za nas je ovo, i ne pričamo ovdje samo o vakcini protiv gripa, već i o serumu protiv zmijskog otrova koji se ovdje proizvodi, i o BCG vakcini, i o vakcini protiv tetanusa, difterije, protiv mnogih drugih stvari. Naša namjera je da ovdje razvijamo i naučnu istraživačkom smislu, ali i u smislu izvođenja i proizvodnje sve ono što je neophodno da bismo postali u narednih 10-12 godina vele sila u proizvodnji vakcina. Zato ćemo da uložemo posebno i u ono što smo nazvali Biofor Institute, dakle Biofor Institut na srpskom, to su od biomedicine, biotehnologije, biodiverziteta i nikada ovo četvrto da zapamtim. I mnogo novca ćemo u to da uložimo, nećemo da žalimo, jer to postaje simbol snage jedne države. Postaje važnije od svega. postaje mnogo važnija od svih tenkova i topova, postaje jednako važno, nekad važnije i od novca. I zato je strašno važno da mnogo uložimo ovde, imamo, nikada nemate dovoljno ljudskih resursa, ali one koje imamo moramo i da platimo i moramo da ih sačuvamo ovde, moramo da unapređujemo sve naše kapacitete i moramo da radimo mnogo. Što se tiče vakcina za Republiku Srpsku, mi smo Republici Srpskoj uvek na raspolaganju, uvek što možemo da učinimo, mi smo tu da pomognemo i bude li trebalo umeđu vremenu i svake druge vakcine za koje dobijemo dozvolu za izvoz, mi smo spremni takođe da podelimo sa narodom u Srpskoj i nemam nikakav problem da to kažem, jer smo, čini mi se, do sada uspeli da dovoljno i mnogo više nego svi drugi obezbedimo za građane Srbije. Još jedan put ponosan sam što smo danas mogli da vidimo kakvi su planovi Torlaka, a zadovoljan što ne samo normalno funkcioniše, već što odnos, saradnja između Srbije i Srpske jesu na izuzetno visokom nivou. Teško je uopšte zamisliti da budu na višem nivou i što taj bratski i prijateljski odnos gradimo i čuvamo i nastavit ćemo i u budućnosti. Hvala još jedan put, hvala vama na Torlaku i spremite se, sutra imamo važan sastanak. Sutra imamo mnogo važan sastanak, tu je i Petar, tu su svi oko ljudi iz agencije za lekove, dakle, tu su svi, sutra nam je mnogo važan sastanak, donosimo sve odluke po pitanju vakcina koje ćemo gde i kako da punimo, gde i kako da pravimo, koliko desetina i stotina miliona evra da uložimo u narednom kratkom, vrlo kratkom periodu, dakle, tako da i sutra ćemo i o Torlaku ovde da pričamo i celom ovom kompleksu zajedno sa Alsuom, pa i dole prema farmaceutskom fakultetu i svemu drugom. Dobro, baš sam zadovoljan što sam ovo mogao da vidim i što sam mogao da vidim šta sve još moramo da uradimo, šta sve još moramo da napravimo i šta sve još moramo da unapredimo. Hvala svim ljudima u Torlaku, srećan radim želim i hvala za ovu, dajte mi ovu vakcinu moju. Ovo su prvi primjerci, prošle su bez kontrole, tek toliko da mogu da vam pokažem, za kabinet koje smo mi spakovali u ovu bočicu. Vera, ovo je doza, je li tako? Ovo je ta jedna doza koju vi primite. To je vakcina koju vam špric zabije u rame, dakle, to je ta jedna doza, da ja to prostim rečnikom objasnim narodu, dakle, i to će sad da krene da se pakuje. Prve, završit ćemo proces prvih pakovanja prvih vakcina do 15. maja, treba 21 dan posle toga da se čeka, to znači posle toga ulaze u upotrebu. Prve ove vakcine koje će izaći sa Torlaka bit će tamo između 5. i 10. juna. I onda ćemo moći da kažemo ljudima da prvih 15-20 hiljada doza idu odavde iz Torlaka. Ali verujem da ćemo pre kraja godine uspjeti da obezbedimo, da možemo sami da proizvodimo, da li Sinopharmovu ili Sputnikovu, vidjet ćemo, a do marta verujem i jednu i drugu supstancu, jednu i drugu tečnost, jedan i drugi sadržaj, i da onda narodu možemo da ponudimo široku paletu domaćih vakcina, ali ne samo našim građanima, već celom regionu. Mi ćemo ići da ukupno možemo da proizvedemo u početku 20 miliona, a zatim da idemo na 30 miliona vakcina, da bismo mogli da obezbedimo sve potrebe Srbije, ali ne samo Srbije, već i šireg regiona, zato što ne možemo mi da budemo zdravi ako su svi ostali oko nas bolesti. Hvala još jedan put i hvala predsedavajućem predsedništva Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku još jedan put što je došao ovde i što je lično preuzeo ovu pomoć Republike Srbije. Hvala.
Hvala Maja, zahvalno.
Čuli smo deo obraćanja predsednika Srbije Aleksandra Vučića posle obilaska Instituta za virusologiju i serume Torlak, gde je juče izvršeno punjenje prve serije kontrolnih doza vakcine Sputnik V. Na telefonskoj vezi je moja koleginica Tijana Sibinović, koja će nam dopuniti to svoje javljanje informacijama koje smo propustili. Tijana, slušamo te.
Dobro jutro, Olivera. Pa, znači je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zajedno sa
predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom obišao institut Torlak, video je kako se to funkcioniše, kako se ovdje radi i ono što je najprije rekao novinarima na samom početku obraćanja jeste jedna, kako je on rekao, radosna i pre svega važna vest, a to je da se zaključeno sa današnjim danom vakcinisalo u Srbiji 3 miliona građana, što je zaista, kako je rekao, značajan broj, a u nekom skorijem periodu se očekuje da broj revakcinisanih građana, odnosno onih koji su primili i drugu dozu bilo koje vakcine, će preći 1.800.000, tako da je on izrazio to zadovoljstvo tokom vakcinacije. Zatim je naravno govorio o institutu Torlak i o planovima, između ostalog da će se tu proizvoditi vakcina Sputnik V, a u toku je obraćanje Milorada Dodika na kontu toga da Srbija danas donira određenu dozu vakcina Republici Srpskoj.
Tijana, najljepše hvala na ovim informacijama. Čućemo te i u narednim informativnim emisijama. Dakle, još jednom da ponovimo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je Institut za virusologiju i serume Torlak, gdje je juče izvršeno punjenje prve serije kontrolnih doza vakcine Sputnik V. A mi se vraćamo našem razgovoru sa Bojanom Bondžićem iz Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju o vakcini AstraZeneca. Bojan nam je informacijama do kojih je došao na neki način razvejao te neke zablude i strahove o negativnim mogućim posljedicama ove vakcine, ali mislim da je možda najbolji način da se ljudi uvere da su potpuno bezbedni, jer u krajnjem slučaju skloni su da se povedu za ovakvim informacijama ako im predočimo pozitivne strane onoga što ide uz aplikaciju ove vakcine. Bojane, slušamo.
Pa evo, reći ću vam jednu stvar. Pre svega da se vratim na ono što je britanska vlada, što oni rade, jer oni su najveći korisnik ovih vakcina i oni svakako ne planiraju da prekidaju vakcinaciju AstraZenecom. Vakcina je definitivno veoma efikasna i ima ogromne dobrobiti za one koji je prime, jer iako možete da znači da eventualno dobijete virus i budete u kontaktu sa nekim zaraženim, vaš oblik bolesti, tok bolesti neće biti svakako toliko težak, niti će uopšte biti u nekom ozbiljnom obliku. Ono što je bitno da se kaže je da čak i Britanci ne daju tu vakcinu mlađim od 30 zbog jačeg imunog odgovora, ali da svi koji su revakcinisani, to je vrlo bitna stvar za naše građane, treba da znaju da je preporuka za sve koji su već primili AstraZeneca vakcinu kao prvu dozu, da mogu slobodno da prime i kao drugu dozu AstraZeneca vakcinu. Oni koji nisu primili AstraZeneca, a mlađi su 30, bit će ponuđeni drugim vakcinama, bar u Britaniji, a pretpostavljam da će tako biti i kod nas. Ono što je bitno reći je dakle da nema straha od revakcinacije AstraZenecom, ali svakako treba pratiti i dalje podatke, jer svakodnevno se objavljuju novi podaci. Ako se bude došlo do novih saznanja, shodno tome će se i menjati. A o prednostima vakcinacije generalno, ako bismo pričali, to je nedvosmisleno utvrđeno, da iskorenili smo tolike bolesti vakcinom od boginja do drugih bolesti, tako da to je potpuno van predmetno uopšte pominjati koliko je značaj vakcinacije i koliko je to doprinelo čovečanstvu kao jedan od, mogu slobodno reći, najvećih naučnih doprinosa ljudskom zdravlju generalno, ako tako pričamo.
Da. Bojane, pomenuli ste da ste i vi jedan od onih koji ste primili AstraZeneca vakcinu, dakle nemate nikakvu dilemu da ćete ići na revakcinaciju.
Da, naravno, ja planiram da se revakcinišem AstraZenecom, jer za sada, kažem, nema nikakvih informacija da je to išta štetnije od bilo kojih drugih vakcina. Postoje ti neki vrlo retki sporedni efekti, ali to je toliko statistički zanemarljivo. Što se mene tiče, ja pratim informacije i savjetujem svima koji su primili da i dalje prate informacije koje će se pojavljivati, i ako ukoliko bude nekih promjena, naravno, pretpostavljam da će država shodno tome i delovati, i dati takve preporuke, ali za sada, kažem, nema nikakvih opasnosti niti
rizika da,
da se primi. Da.
Umirujuće je bilo ovo što smo čuli od vas. Vi ćete nastaviti naravno da pratite, mi smo u kontaktu, pa ako dođete do nekih novih saznanja svakako odreagovat ćemo. U prilog efikasnosti i značaju ovog cepiva i informacija da je i prvi epidemiolog američki, dr. Fauci, rekao da je ovo cepivo jedno od efikasnijih. Amerikanci ga neće koristiti jer imaju dovoljno Pfizerove vakcine, ali u principu i ta informacija je jako bitna za ljude koji se eventualno predomišljaju. Najlepše hvala na ovom razgovoru, Bojan Bondžić.
Hvala vama što ste me imali u programu.
Sve najbolje.
Prijetno.
Deset je časova 49 minuta i dalje ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Veliki broj lekara širom sveta na osnovu dosadašnjih brzih istraživanja i manjih studija doveli su u vezu COVID-19 i vitamin D, navodeći da bi mogao da igra određenu ulogu u reakciji imunog sistema na respiratorne viruse. Stručnjaci koji su proučavali dokaze tvrde da je potrebno više visokokvalitetnih naučnih istraživanja u kontrolisanim uslovima pre nego što donesu bilo kakve zaključke. Adrian Martino, klinički profesor na predmetu respiratorne infekcije i imunitet pri Londonskom univerzitetu Queen Mary, kaže da ima šansi da vitamin može smanjiti rizik i ozbiljnost COVID-19. Kliničke studije su u toku i profesor Martino se nada da će one rasvetliti ovo pitanje. Pojedini lekari su otišli još dalje, posebno pulmolozi koji napominju da to nije njihova specijalnost, ali da bi preporuka ljudima možda mogla da bude da se povremeno tokom sunčanih dana skidaju naočari za sunce, jer upravo sunce kroz oči može dodatno da aktivira ovaj vitamin koji još zovu sunčev vitamin. Mi smo želeli da proverimo ove preporuke, ove informacije, koliko u njima ima istine i na telefonskoj vezi u narednim minutima dr. Nevena Bjelović, oftalmolog. Dobar dan vam želim, hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan, hvala vama na pozivu.
Kako vi gledate na ovakav pristup?
Pa, znate kako, neosporna je dobra i pozitivna uloga D vitamina u imunskom odgovoru organizma. On pre svega utiče na inflamatorne procese, da sad ne objašnjavamo taj kompleksni mehanizam, i što se oka tiče, znači visoke doze, odnosno normalan nivo D vitamina ima značaja u antiinflamatornom smislu, ali i u usporavanju procesa starenja u ćelijama, što na primjer može biti značajno kod senilne degeneracije makule. Sa druge strane, negativan uticaj ultravioletnih zraka na kožu pa i na oko je takođe dokaz. Znači, mi ne smemo da oko izložimo preterano negativnom uticaju ultravioletnih zraka, jer to nije dobro za retinu, nije dobro za žutu mrlju i očno sočivo. Slično tim UV zracima deluju i digitalni ekrani kompjutera, tableta, mobilnih telefona i njihova takozvana plava svetlost. Tako da je pitanje, znači, mi preporučujemo nošenje naočara za sunce sa zaštitnim tim UV filterima, bilo da se radi o naočarima za sunce ili čak i o dioptrijskim naočarima sa zaštitom u staklima koja je inkorporirana. Jer to više štiti oko nego što može da učestvuje u toj sintezi D vitamina i u pozitivnoj ulozi D vitamina. Koža je tu dominantna, bar ja mislim sa oftalmološkog stanovišta.
Da, u tom smislu i preporuka da povedemo računa gde kupujemo naočare za sunce i da ono što nam se učini pristupačnim i jeftinijim u prodavnicama, na tezgama i u marketima, prosto nije dovoljno kvalitetno upravo iz razloga koje ste naveli.
Pa znate kako, najčešće, znači te, ono što nam je dostupno na, u marketima ili tako da kažem kad usput kupimo naočare za sunce, to najčešće nema adekvatnu UV zaštitu i zaista služi da nam spreči zablještenje. Ako se baš ozbiljnije pozabavimo, znači onda moramo kupiti na specijalizovanom mestu naočare za sunce ili uraditi dioptrijska stakla na mestu koje je za to predviđeno, a ne kupiti usput u apoteci naočare, zato što one zaista nemaju taj UV filter.
Da, puni smo priča o raznim suplementima kojima nadoknađujemo nedostatak ili nedovoljno unošenje vitamina i minerala. Da li u nekim kapima za oči koje imaju neke vitaminske sastojke možda možemo isto tako da nadoknađujemo to aplikujući ih svakoga dana ili već periodično?
Pa znate kako, ti antioksidanti koji su dobri za oko, oni su najčešće u formi tableta. I to su lutein, zeaksantin, vitamini C, E, A. Znači ima dosta kompleksan sastav tih suplemenata. Jer mi to možemo uneti i hranom, ali u suplementima su ti antioksidanti u potrebnoj dozi, potrebnoj količini. Najčešće se uzima jedna tableta na dan, ima više proizvođača, više kvalitetnih preparata i svako može prema nekim svojim mogućnostima da odabere dobar preparat da zadovolji njegove potrebe u tom smislu.
Da, da se samo za trenutak vratimo na vitamin D. Koliko Dobro. Je on važan u očuvanju dobrog vida i zdravih očiju? O tome retko govorimo.
Pa, znate kako, neki baš onako potpuno direktan uticaj baš na očuvanje vida, ne možemo sada da pravimo tu vrstu paralele. On zaista ima taj antiinflamatorni efekat i utiče na usporavanje procesa kod senilne degeneracije makule. Tako da svakako, znači kao normalna vrednost vitamina D u krvi i suplementacija da ga imamo u dovoljnoj količini time što ga unosimo kroz suplemente, hranu i što se izlažemo sunčevoj svetlosti, to je dovoljno da činimo da bi bilo dobro za ceo organizam pa i za naše oči.
Hvala vam na ovom razgovoru, mislim da ste nam dali puno korisnih informacija. Bila je ovo dr. Nevena Bjelović, oftalmolog, govorila je za slušalce Radio Beograda 1.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Ljubav je čudna stvar, s neba nam je da. Zato znaj bolje da nasmejan živiš dan po dan. Kao da ne postoje ni tuga ni bol. Živi život svoj, baš je ljubav čudna stvar. Svima oči otvori, nekom svane sunčan dan. Nekome sivi oblaci, svima nam je potrebna. Kada u glavi nastupi kvar, a srce pukne kao zreo nar, baš je ljubav čudna stvar.
Tačno je 11 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Srbija je Republici Srpskoj donirala novi kontingent vakcina. Isporučeno je 10.000 AstraZeneca cepiva. Predsjednik Aleksandar Vučić je tokom predaje donacije predsedavajućem predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku rekao da je Srbija upravo prešla više od 3 miliona datih doza vakcina, od čega je 1.200.000 drugih doza.
Mi ćemo u ponedeljak da dobijemo još 211.000 Pfizerovih vakcina. Juče smo dobili druge komponente ruske vakcine, 50.000. Očekujem sutra još 50.000 druge komponente ruske vakcine. Zatim ponedeljak ili utorak prve komponente još 100.000 vakcina. I čekamo kineske vakcine pre kraja meseca još 500.000. To su za nas važne stvari i to je ono što možemo da očekujemo i to je ono što za nas život znači. Drago mi je što danas predsedniku Dodiku mogu da uručim u ime Republike Srbije 10.000 doza AstraZeneca vakcina i obezbedit ćemo i Sputnik čim ovde u srpskom Torlaku kada budemo pakovali, a onda ćemo za nekoliko meseci, verujem, početi da proizvodimo i kinesku i rusku vakcinu, da sami pravimo tečnosti, da možemo sve to da uradimo.
Predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik se zahvalio na donaciji. Naglasio je da je u Republici Srpskoj vakcinisano oko 50.000 ljudi.
Ovo nam znači zato što smo mi zbog ukupnih odnosa u Bosni i Hercegovini i još jedna zahvalnost za ovu količinu vakcina. Mi u Republici Srpskoj smo uspjevali da obezbedimo što direktnom nabavkom, koja ide teško, što putem određenih donacija, negdje oko 50.000 ljudi je vakcinisano, a mi računamo da možemo da uđemo u proces vakcinacije daleko jače u narednim sedmicama i ovo je sigurno značajna pomoć koju dobijamo opet ovdje od Srbije.
Da bi se ublažile posljedice po ekonomiju prouzrokovane pandemijom koronavirusa i kako bi se obezbedila sredstva za velike investicije, pred vladom Srbije danas će se naći rebalans budžeta. On se usvaja i zbog isplate državne pomoći građanima, rekao je ministar financija Siniša Mali.
Danas na vladi idu 4 uredbe i 4 važne odluke. Prva je pomoć za nezaposlene, dakle mi idemo sa pomoći od 60 evra za sve one koji su registrovani u Nacionalnoj službi za zapošljavanje na današnji dan. Dakle, ta pomoć biće isplaćena u junu mesecu. S druge strane, idemo s odlukom da pomognemo našim sugrađanima koji žive na teritoriji Kosova i Metohije. Dakle, to je pomoć koja je izdvojena u rebalansu budžeta, je 100 evra za sve one koji žive tamo, uključujući i decu, 200 evra za one koji su nezaposleni. To je pomoć koja će biti isplaćena u maju. Danas takođe ide odluka vlade, to je dve minimalne zarade ćemo izdvojiti za zaposlene u turizmu, u ugostiteljstvu, za turističke vodiče, dve pune minimalne zarade za njih. To je 250 evra jedna minimalna zarada puta dva, dakle 500 evra za svakog od njih. I poslednja odluka je dodatna pomoć za samostalne umetnike, takođe dve pune minimalne zarade.
Premijerka Ana Brnabić uručila je danas ključeve prvih stanova izgrađenih za pripadnike snaga bezbednosti u Novom Sadu. Premijerka je uručila 14 ključeva novim stanarima u zgradama izgrađenim u novosadskom naselju Jugovićevo.
Ovaj projekat je signal i svima ostalima, i lekarima, i učiteljima, nastavnicima, vaspitačima, profesorima, vatrogascima, svima koji rade za državnu službu i na jedan ili na drugi način se bore za sve građane Republike Srbije, da postoji bolje sutra, da će se ovo raditi i za njih, da će država brinuti zato što tako svakim danom jačamo svaki segment našeg društva.
Svih 2000 stanova koliko je predviđeno u prvoj fazi izgradnje u Novom Sadu već je prodato, najavljeno je da će se u tom gradu krenuti u drugu fazu izgradnju dodatnih stanova i to već do kraja leta. Američki predsjednik Joseph Biden i nemačka kancelarka Angela Merkel razgovarali su telefonom i pozvali Rusiju da povuče trupe sa ukrajinske granice kako bi se smirila situacija u regionu. Za to vreme iz turskih diplomatskih izvora se saznaje da su Sjedinjene Države odustale od slanja dva ratna broda u Crno more. U više odvojenih akcija beogradska policija otkrila je ilegalnu laboratoriju za uzgoj marihuane, zaplenila oko 1000 saksija sa zasadom i više od kilograma raznih narkotika. Uhapšeno je 5 osoba zbog osnovane sumnje da su neovlašćeno proizvodili i prodavali drogu. Danas će se igrati revanš i četvrtfinala fudbalske lige Evrope. Utakmice počinju u 21 čas. Duel iz Rima između Rome i Ajaksa prenosit će prvi program naše televizije. Danas promenljivo oblačno i malo toplije vreme. Ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. Uveče razvedravanje. Temperatura do 11 stepeni. Trenutno u Kragujevcu 8 stepeni, u Novom Sadu, Nišu i u Beogradu 7. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 66%, pritisak 1006 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 4 do 9 metara u sekundi. 11.6, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Pogledaj, hodamo na vetru promena, u ovom svetu od hladnog leda, da li tvoj mi tako treba? Hej, hej, u tebi vidim nove boje, novi mir, moje srce već dugo, dugo želi da poleti ludo. Iznad oblaka ja mogu sve, sve lakije, kad se otvore naše tajne kapije, a nebo u nama to novi je grad za ove hlad. Iznad oblaka vodi me sam. Sve jači taj osjećaj u ovom svetu od hladnog leda, dodir tvoj mi tako treba. Hej, u nama
slama, moj srce već dugo, dugo žali da poleti ludo. Iznad oblaka ja mogu se sve lakuje, kad se otvore naše tajne kapije, a ne po nama.
Je u drugom smo satu prepodnevnog magazina na talasima Radio Beograda 1. Digitalno nasilje i osvetnička pornografija kod mladih su u zabrinjavajućem porastu. Svaka deseta srednjoškolka je doživjela da njen bivši partner objavi fotografije ili videozapise koje je isključivo njemu slala. Početkom marta je obelodanjeno da na aplikaciji Telegram postoji čak 36.000 muškaraca sa naših prostora koji razmenjuju i objavljuju različite privatne sadržaje. O značaju preventive i edukacije mladih devojaka i žena razgovarat ćemo sa Tanjom Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra koji vodi kampanju Mogu da neću, u okviru koje se mladi mogu informisati o oblicima digitalnog nasilja, ali i dobiti stručnu, pravnu i psihološku pomoć. Dobar dan, želim Tanji. Poštovanje.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Tanja, zamolila bih vas na početku, možda nisu baš svi slušaoci upućeni, da nam pojasnite otprilike šta bi to bila osvetnička pornografija i ko su najčešće žrtve.
Dakle, najčešće se radi zapravo o situaciji deljenja na društvenim mrežama, na internetu, intimnih fotografija ili videozapisa. Znači, to je jedna vrsta zloupotreba tog privatnog materijala koji je najčešće seksualnog karaktera i koji je mogao nastati ili biti razmenjivan u jednoj privatnom odnosu, znači između dve osobe, uz saglasnost ili bez saglasnost. Ono što je zapravo zabranjeno i što je problematično jeste objavljivanje tih fotografija i deljenje na mrežama bez saglasnosti osobe čije to fotografije ili videomaterijal. Dakle, neuporedivo češće su ovom vrstom zloupotrebe pogođene devojke nego na mladići, ali čak i kada ima mladića, efekt koji takvo ponašanje, odnosno takva zloupotreba na devojke je mnogo veći, jel, kad su one u pitanju, nego mladići.
Da. Vaš centar pruža pomoć žrtvama takvih slučajeva, konkretno u ovom, znači, u tom slučaju zvanom Telegram. Da li je on ozbiljno shvaćen kao opomena i roditeljima da povedu računa o tome šta se sa njihovoj deci može dogoditi?
Pa, znate kako, možda nemam u ovom trenutku informaciju koliko je ovo ozbiljno shvaćeno kao opomena o rizicima koji su izložene devojčice, dečaci, mladi ljudi, devojke i mladići i mlade žene, jel? A ono što mi se čini da je važno, to je da su ove mlade žene koje su saznale da se njihov intimni materijal tako deli, uz još najgore komentare koji se dodaju, jer svi koji učestvuju u toj velikoj platformi zapravo su i komentarisali poruke, fotografije, oni su se zapravo organizovale, oni su prijavile slučaj specijalizovanom odeljenju policije, oni su javno progovorile da ovakva stvar postoji, što je jako važno, jel, za javnost, za roditelje, za decu. One su čak pokrenule i peticiju da se izmeni krivični zakonik i mislim da je strašno važno da su te mlade žene stavile po stranu ono na što zlostavljač računa, a to je da one neće reagovati jer ih je sramota i jer osjećaju krivicu. Druga važna stvar koja može da nas ohrabi jeste brza reakcija Ministarstva unutrašnjih poslova i zapravo tog specijalizovanog odeljenja. Mi smo videli u medijima da je uhapšen taj muškarac koji je postavio platformu. Koliko će drugih muškaraca koji su delili taj materijal odgovarati, ne znam. Policija je uglavnom pominjala krivično delo koje se odnosi na nedozvoljenu pornografski sadržaj kad su u pitanju maloletnici i deca, jer je i takvog sadržaja bilo, ali ovde dakle, ima i punoletnih, dosta punoletnih žena. Sad, ono što ja mislim da je, ako hoćemo da kažemo šta bi bila važna poruka za roditelje, zašto bi oni ovu situaciju trebali da iskoriste, dve stvari se mi se čine da su najvažnije. Prva je da iskoriste ovu priliku da razgovaraju sa dečacima, mladićima, dakle sa svojim sinovima. Ne samo da im kažu da je takvo ponašanje zabranjeno i krivično, dakle, delo, nego da je ono krajnje nemoralno bilo kome to učiniti, zato što zapravo mi kad dehumanizujemo drugo ljudsko biće, onda zapravo je moguće učiniti sva druga ružne stvari toj osobi i treba nekako dečake mladiće vaspitavati u tom, naravno i svu decu, u tom duhu da su poštovanje i ravnopravnost važni u odnosima sa drugim ljudima i sa njihovim budućim partnerkama, dakle devojčicama i devojkama. S druge strane, važna poruka za roditelje jeste, znači, iskoristiti ovu situaciju da se razgovara sa devojčicama, sa devojkama, naravno i sa dečacima, o pitanju poverenja u roditelje. Dakle, iskoristiti da im se kaže šta god da ti se desi, koliko god je to ružno, reci mi da bismo preduzeli neke mere, nemoj da te ucenjuju, nemoj da zbog osjećaja krivice ili stida trpiš još goro zlostavljanje. Naravno, važne su i škole, nastavnici i stručne službe, važno je kako će mediji pisati ovome i kako će ispratiti, dakle, epilog i ono što bi bila poruka za javnost, to je da se ne pišu, ne dodaju ti komentari nekako mržnje prema ili okrivljavanja žrtava, nego da se svi usmerimo na to da se dešava nešto što je nedozvoljeno ponašanje, što je krivično delo i da se odgovornost traži za onog ko to delo čini.
Da, važna je uloga i vaše organizacije. Vi od 2016. u srednjim školama sprovodite projekat Mogu da neću, ali imajući u vidu naravno da se vremena menjaju i da tehnologija napreduje, u poslednjem periodu poseban akcenat stavljate na to digitalno nasilje.
Pa da, mislim, mi smo program prevencije usmeren na mlade ljude, dakle na srednjoškolsku populaciju, počeli još ranijem periodu, uglavnom se ticalo seksualnog i rodno zasnovanog nasilja, ali sada smo da ga fokusirali na digitalno, prosto zato što je to zapravo medij u kome se oni najviše kreću, to su generacije koje su rođene u digitalno doba i kojima je to nekako kažem svakodnevni deo i možda pretežni deo komunikacije. I zato nam se činilo da bi bilo važno dati čitav niz različitih informacija mladim ljudima i šta je šta, jel, kako da prepoznaju koje vrste zloupotrebe i koji rizici postoje i kako da se od toga zaštite i onima koji su možda, koji čine takve radnje i onima koji su žrtve, ali pre svega jednoj velikoj grupi dece koja su kao takozvani posmatrači, koji neće da se mešaju, jer mislim da nam ta osuda takvog ponašanja je vrlo važna i kao podrška potencijalnim žrtvama. S druge strane, evo, mi smo baš sad u promociji tog priručnika za nastavnike koji se tiče prevencije i zaštite digitalnog, seksualnog i rodnog zasnovanog nasilja u emotivnim vezama mladih. Dakle, 14-15 godina pa nadalje oni počinju da ulaze u svoje partnerske veze. Ono što je nama glavna poruka, dakle, jeste, razgovarite sa svojim učenicima o ovim temama. Ako ne razgovarate, oni neće videti nastavnike kao stručne saradnike razredne starešine, kao osobe kojima mogu da se povere i zatraže pomoć u slučaju da iz bilo kog razloga to ne mogu da urade u porodici. Dakle, nema nekog lakog i brzog rešenja, ali razgovor je važan, poverenje učenika u nastavnike. Nažalost, kad pitamo mlade, oni ne pokazuju da imaju mnogo poverenja u nastavnike. Pre svega njih brine osuda, brine ih neodgovarajući komentar nastavnika, da će se saznati njihovi lični podaci, dakle da će svi u školi znati o tome i da im neće pomoći. I zato je važno da zapravo nastavnici počnu razgovore o ovim temama, pa će oni time daju znak da su spremni da čuju i da pomognu, a isto tako mislim da je važno da škole uspostave još bliže relacije sa institucijama, pre svega mislim na policiju, na centre socijalni rad, kad se nešto desi, da je, kako kažem, ta intervencija bude zajednička, brza i efikasna.
Da, imamo i primer česte osude javnosti kad su takvi slučajevi u pitanju. Dakle, kako edukovati ljude u što većem broju da prepoznaju da se radi zaista o nasilju u bilo kom obliku, a da zapravo ne trpi stigmu žrtva nego zlostavljač?
Potpuno ste u pravu. Često čujemo kad se desi bilo koja zloupotreba ili nasilje u fizičkom prostoru, dakle prva reakcija je a šta je ona uradila ili nije uradila ili zašto je ona, dakle zašto se ona fotografisala, zašto je ona delila te fotografije, i tako smo onda skloni da zapravo celu pažnju usmerimo na to, na neku vrstu okrivljavanja, jel, žrtve, umjesto da se bavimo time ko je uradio nešto što nije dozvoljeno, jel, ko je tu zapravo, kako kažem, glavni krivac. Postoji nekakva, prvo mi kad govorimo o uopšte tim odnosima mladih u sferi seksualnosti, mi moramo budemo svesni da postoje potpuno dvostruki standardi za devojčice i za dečake, dakle devojke i mladiće, ono što je mladićima se toleriše, što se prelazi se preko toga, što se čak nekad smatra i poželjnim, nije. Dakle, isto to ponašanje nije poželjno kod devojaka. Drugo, odrasli imaju tendenciju da se ponašaju kao to moje vreme nije bilo, i kao strašno je, pa naravno da nije bilo u naše vreme, zato što u naše vreme nije bilo ovakve digitalne tehnologije, ali zapravo i mi smo u naše vreme imali iste vrste potrebe kao mladi sada, samo smo i drugačije, jel, ispoljavali i zadovoljavali, i naši su roditelji bili zgranuti našim ponašanjem. Vi se samo setite 60. godina i pokreta hipi i tog otvaranja velike priče o seksualnosti. Dakle, svako vreme nosi neki izazov. Ono što mislim da je važno, dakle, mi volimo da verujemo da ako sve ispravno radimo, nama se ne može desiti ništa loše. I to je, dakle, u objašnjenju gotovo su potreba svih ljudi. Ono što je prosta činjenica jeste da se nama može desiti nešto loše, neka zloupotreba, čak i ako ništa ne uradimo, jer pazite, ovdje je moglo da bude širenje tuđih fotografija tako što su one montirane, da se da nečiju sliku nečije glave montira, dakle, telo u pornografskoj pozi, i da se to također širi. Dok vi ustanovite da to uopšte nije prava fotografija, nego je kreirana pornografska fotografija, dakle, hiljade ljudi će znati i dobiti tu informaciju. Dakle, ne radi se o tome da li je devojka nešto uradila. Radi se o tome da mladić, ako je mladić širio takve fotografije, nije smeo to da uradi, da je to zabranjeno, da mi moramo da obučimo našu decu, naše mlade, šta je zabranjeno ponašanje, da je onaj ko je to uradio pravio izbor. Znači, mogao je to da ne uradi. Da je on zapravo i odgovoran za svoju radnju.
Da. Istovremeno je važno da i institucije usavršavaju i da prate ovo što se dešava, i u tom smislu je ova inicijativa da se osvetnička pornografija uvrsti u zakon kao krivično delo i tretira kao seksualno zlostavljanje vrlo važna. Mislite li da postoji šansa da se to u kratkom roku i dogodi?
Ja ne znam koliko će biti kratak rok, ali svakako sam podržala peticiju i lično, ali i Autonomni ženski centar bi podržao peticiju. To jeste jedan specifičan oblik seksualnog zlostavljanja, i devojke koje su pokrenule peticiju su sasvim u pravu. Znači, zaštita postoji kad su maloletna, bolja zaštita kad su naravno maloletne i deca u pitanju, ali kad su punoletne osobe, mi zapravo imamo dva krivična dela koja se ne uklapaju sasvim u ovo što je osvetnička pornografija. za njih su zaprećene kazne relativno male i mora se ići u postupak po privatnoj tužbi, znači da jedna osoba vodi rat sa nekim, dakle, nekom osobom koja zapravo je na taj način široko zlopotrebila njenu privatnu fotografiju, jeste, možda bude ozbiljno izazov i ozbiljno teško, i mi mislimo da zapravo to treba da se uvede kao posebno krivično delo, treba zapravo videti kako su ovo rešile druge zemlje evropske. Znači, ja sada znam da mnoge evropske zemlje uvode kao krivična dela mnoge oblike seksualne zloupotrebe, odnosno širenja, zloupotrebe digitalnih prostora i mreža društvenih za ovaj seksualnu zloupotrebu i nasilje.
Neka i ovaj razgovor bude doprinos toj argumentaciji za, a da tako skraćeno kažem. Najljepše vam hvala na ovom razgovoru. Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra bila je sagovornik Radio Beograda 1.
Wanna be my friend and stay around. Skies may crash and fall, I won't let you down. Have trust in me, I'll keep you warm, keep you safe and sound even out the storm.
I'll be your light to guide you through the night. Won't break your heart, honestly. Always find ways to tell you you're my friend.
Gotta keep you close, gotta back you up, gotta keep you cozy even through a darkest night. Isn't this enough? More than enough. Being near you is like the strongest stuff. Come be my light, guide me through the night.
Doba kada se gradio Tašmajdan, nastajao bitev, a u klubu književnika se tražilo mesto više. Beograđanke su pratile svetsku modu, a umetnici se distanciraju od visoke umetnosti. Bilo je to vreme kada su svi igrali šah i slušali radio, a televizija polako postajala društveni fenomen. Na ušću dveju reka ispod Avale, grad je dostizao milion stanovnika. Beograd 60-ih prošlog veka, između istorijskog i svakodnevnog. Muzej grada Beograda u RTS klubu do kraja meseca. Zgrada Radio Beograda ulazi sa Svetogorske. Promocija knjige od subote 17. aprila na RTS Planeti. Govore Jelena Medaković, Darko Ćirić, Lidija Petrović-Ćirić, dr. Slobodan Selinić, Bojana Andrić i Vladimir Janković-Đet.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
O čemu razmišlja tvoj automobil? O Dunav Kasko osiguranju. Osiguraj svoje vozilo sa popustom od 15% i čekate poklon voucher od 4000 dinara za Dunav Auto i gratis pomoć na putu. Super popusti i super pokloni do 30. aprila. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Moj kosmos se začili lučit ćem zemlju po katoliku.
Svet će konačno saznati kakve mračne tajne se kriju duboko ispod površine zemlje. Milena Radulović u novom ruskom naučno-fantastičnom trileru Super Deep u bioskopima od 15. aprila. Distribucija Megacom Film.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Sportski spomenar.
Moj život je postojanjem u fudbalu mnogo bogat. Najljepše je kad u životu dođete u situaciju da vas pozdravi neko koga ne poznajete, a on vas poznaje.
Gost, fudbaler Vlado Čapljić. Nedelja 18. april od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
Različiti vidovi nepoštovanja žena prisutni su na svim nivoima. Nedavno je svetska javnost bila zgranuta incidentom koji se dogodio u Ankari kada je na sastanku turskog predsjednika sa predsjednicom Evropske komisije i predsjednikom Evropskog saveta Charles Michel seo u stolicu pored Erdogana, Ursula von der Leyen ostala da stoji pre nego što je ponuđeno mesto na sofi sa strane. To su komentarisali mnogi evropski zvaničnici, ali na oštrinu italijanskog premijera Ankara nije ostala ravnodušna, što je poprimilo karakter diplomatskog sukoba. U kom pravcu se on razvija, reći će nam Marinela Ražnatović, moja koleginica, naš dopisnik iz Rima. Marinela, dobar dan.
Dobar dan svim našim slušalcima i vama, mojim kolegama u studiju.
Da, kakve su najnovije informacije kad je ovaj slučaj u pitanju?
Pa Sofia Gate, kako su taj nemili događaj nazvali svjetski mediji, kao što si rekla, izazvao je i diplomatski sukob na relaciji Rim-Ankara i koji umjesto da počne da jenjava zapravo sve više dobija na žestini. Samo da podsjetim da odgovarajući na pitanje novinara šta misli o neprijatnom događaju u Ankari, italijanski premijer Mario Draghi odgovorio je da zapravo nije iznenađen ponašanjem turskog predsjednika jer je, citiram, Erdogan diktator, ali zbog nacionalnih interesa sa njim se mora sarađivati. Dakle, završeni citat. O ponašanju Jacques Michela Draghi je rekao da je nesrećno reagovao izražavajući na određeni način neupitnu evropsku solidarnost u svakoj prilici, jer u krajnjem mi Evropljani zapravo nikada nismo krivi. U svakom slučaju, Draghijev odgovor što se tiče Erdogana je bio oštar, previše oštar, tako procenjuju u Ankari. Dakle, odmah je reagovalo Tursko ministarstvo spoljnih poslova, tražeći da premijer Draghi povuče izjavu, jer je reč o neprihvatljivoj populističkoj retorici. Tursko ministarstvo je zatim pozvalo na razgovor italijanskog ambasadora. Ovdašnja vlada se nije izvinila, ni naravno premijer Draghi, već je diplomatskim putem pokušala da minimalizuje izjavu premijera, što je dodatno naljutilo zvaničnu Ankaru, pa je suspendovala ugovor sa italijanskim tehnološkim holdingom Leonardo, konkretno kupovinu 10 vojnih helikoptera za obuku. Ukupna vrednost ugovora je 150 miliona evra. I to nije sve. Usledilo je upozorenje za još dve italijanske energetske kompanije koje već duže vreme pregovaraju sa turskim kolegama o značajnoj saradnji, opet koja bi trebalo da donese više stotina miliona evra Italiji. Sve je izvesnije da zvanična Ankara neće lako odustati od pritiska na Italiju, što potvrđuje i jučerašnja izjava predsjednika Erdogana, opet citiram, da je Draghi nominovan, a ne izabran premijer, krajnje nepristojan i nevaspitan, čije su reči poput sekire pogodile inače dobre italijansko-turske odnose. Zahlađenje na relaciji Rim-Ankara je ono što Italiji u ovom teškom, izuzetno teškom trenutku zaista najmanje treba.
Da, taj diplomatski sukob dodatno dobio na težini i zbog tradicionalno suprotstavljenih interesa Italije i Turske u Libiji.
Jeste, zapravo ovako oštra i opsežna reakcija Turske nije slučajna, naprotiv, jer jedan od najznačajnijih, a o tome se jako malo govori i koji je u potpuno u senci svetske i nacionalne borbe protiv epidemija COVID-19 je upravo situacija u Libiji koju si spomenula. Ta severnoafrička zemlja epicentar je suprotstavljanja Italije i Turske, što postaje evidentno dodatno ovih dana. Naime, tačno je 10 godina od kada je u Libiji uz pomoć zemalja NATO-a, pre svega Francuske, Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije, istina, Italija je tada bila oštro protiv, ali njen glas nije imao težinu u odlučivanju. Dakle, kad je svrgnut i ubijen tadašnji predsjednik Muammer el Gaddafi, i zemlja je do danas u neprestanim krvavim sukobima, stanovništvo sve više tone u siromaštvu i pored velikih nalazišta najkvalitetnije nafte na svetu. I upravo je ta nafta postala zla kob Libijaca i kamen spoticanja između Rima i Ankare. Neslučajno prošlog ponedeljka je Mario Draghi kao premijer prvu zemlju upravo posjetio Libiju i bila je to vrlo jasna i direktna poruka da Italija želi da povrati dominantnu poziciju, opet posebno kada je reč o saradnji kompanija za proizvodnju i distribuciju nafte i gasa. Do posete Draghija Libije došlo je ubrzo posle stupanja na vlast nove prelazne vlade premijera Abdula Bejbaha, koji treba da obezbedi jedinstvo zemlje do demokratskih izbora u decembru ove godine. Što naravno neće biti lako, jer, kao što sam rekla, Libija je već 10 godina podeljena na dva suparnička tabora, zapadni, Tripolitaniju sa sedištem u Tripoliju, koja je od početka imala podršku, dakle, Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država i Turske, i istočni deo, Cirenejku, čiji je neprikosnoveni vladar vojni moćni general Halif Haftar, koji je okrenut Egiptu i Rusiji. Dakle, tu krajnju osjetljivu, kompleksnu situaciju sa isprepletenim, suprotstavljenim geopolitičkim, ekonomskim interesima, dakle više igrača, nova libijska vlada pokušava da iskoristi kako bi što više profitirala, konkretno imajući u vidu i ovaj diplomatski sukob i želju Rima i Ankare da dominiraju Mediteranom. Zato je odmah posle susreta sa Dragijem u Tripoliju libijski premijer Dbejbah sa 14 ministara otišao u ponedeljak u dvodnevnu posetu Ankari, gde je održan prvi savet vlada dve zemlje o strategijskoj kooperaciji s akcentom na energetiku, infrastrukturu i vojnu pomoć Turske Libije. A upravo ova poslednja stavka kamen je spoticanja između Turske i zapadnih zemalja, koji Ankaru stalno prozivaju da obustavi vojnu pomoć Libiji i slanje plaćenika, jer Ujedinjene nacije navode da ih je u severnoafričkoj zemlji više od 6.000.
Da, komplikacijama ovde nije kraj, jer ne smemo zaboraviti ni onaj osnovni povod za odlazak predsednice Evropske komisije Evropskog saveta u Ankaru. Naime, ovaj sukob se ne tiče samo Italije i Turske, već cele Evrope, Balkana i Srbije. Turska kontroliše migrantsku rutu preko Balkana ka Evropi.
Jeste, pitanje migranata, migrantska politika je bukvalno u epicentru odnosa, dakle, Evropske unije i Ankare, dakle, i Italije, koja je tu izuzetno zainteresovana, jer je ono što kažu, predstavlja vodena vrata evropska za ulazak migranata, posebno iz Severne Afrike. Moram da kažem da je, recimo, konkretno portparol Erdoganove partije Pravde i razvoja Omar Čelik bio također veoma oštar povodom ovog diplomatskog sukoba i upravo se pozvao na migrante, i to moram da citiram jer se ipak upotrebljavaju vrlo oštre reči. Dakle, prvo našeg predsjednika nazovu diktatorom, a onda kažu da moraju da sarađuju sa nama zbog migranata. Najviši oblik hipokrizije i licemerstva. Tretirate migrante na nemoralan način kao diktatori, a onda hoćete nama da dajete lekcije o demokratiji, završen citat. Dakle, to su reči portparola Erdoganove partije Omara Čelika. Turska, kao što se zna, ima odlučujuću ulogu u kontroli kretanja migranata iz Azije ka Evropskoj uniji, ali i zemljama Balkanskog poluostrva, dakle i ka Srbiji. Ukoliko bi došlo do većeg neslaganja sa Briselom, zvanična Ankara zasigurno ne bi prezala od puštanja određenog broja migranata ka Evropi, kako bi demonstrirala odlučujuću ulogu ili postizanje određenog cilja.
Čega smo inače bili svedoci u više navrata.
Jeste, posebno 2015. godine. Italija se boji sličnog scenarija iz Libije, dakle, gde Turska ima neosporan uticaj, a sva dosadašnja britanska migraciona politika nije uspela da na adekvatan način reši pitanje izbeglica, što si upravo rekla postavljajući mi ovo pitanje, a imajući u vidu i posetu najviših evropskih predstavnika Ankari. I zato Rim realno ne želi da zaoštrava situaciju sa Ankarom i dosledno ćuti čekajući da bura prođe. Međutim, ostale zemlje članice su se na elegantan način ipak izvukle, izjavivši da neće da se mešaju u bilateralne odnose.
Marinela, hvala na ovim informacijama. Pratit ćemo šta se dešava. Nije naivno, vrlo je kompleksno. Bila je ovo moja koleginica Marinela Ražnatović. Proizvodnja energije iz obnovljivih izvora imperativ je budućnosti. Na to nas svakodnevno podseća zagađen vazduh koji dišemo, koji je posljedica korišćenja fosilnih goriva. Dugo smo se pravdali da je u našim uslovima nemoguće da ih se odreknemo. Međutim, neverovatan razvoj na polju čistih izvora energije u svetu u posljednjoj deceniji pokazao je da smo tom cilju mnogo bliži nego što smo mislili. Upravo to demonstrira i primjer iz Čačka. Na krovu tamošnjeg naučno-tehnološkog parka postavljena je solarna elektrana koja proizvodi električnu energiju. Tim povodom sagovornik nam je direktor naučno-tehnološkog parka Mirko Pešić. Dobar dan i hvala što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan i pozdrav za sve vaše slušalce.
O kakvom projektu je reč i šta je njegov cilj?
Opremanje naučno-tehnološkog parka je krenulo prošle godine i mi smo prošle godine dobili novu zgradu, novu adresu naučno-tehnološkog parka Čačak, koji je ne samo za naš grad, nego za celu regiju, Moravički okrug i ove susedne lokalne zajednice. A solarna elektrana je deo tog programa opremanja koji je finansiran iz strane iz budžeta Republike Srbije. Tako da smo mi ove godine završili predviđene poslove, postavljena je solarna elektrana snage 25 kW na krovu našeg objekta, nove lokacije naučno-tehnološkog parka.
I to znači praktično da ćete vi proizvoditi električnu energiju za potrebe naučno-tehnološkog parka praktično u celosti?
Da, primarno proizvodnja električne energije iz solarne elektrane biće upotrebljena, odnosno ta električna energija će se koristiti za rad 12, za sada 12 kompanija koje rade u tom objektu, ali višak proizvedene električne energije će se vraćati u mrežu. Tako da taj sistem je u stvari deo elektroenergetske mreže sa koje se napaja naš objekat i jednostavno biće primarno korišćena električna energija za naše potrebe, a sve ono što mi ne budemo potrošili vratit će se nazad u mrežu.
Ovih dana je usvojen i zakon o obnovljivim izvorima energije, pa nekako mi se čini da je ovaj primer deluje kao promocija tog zakona i primer neke praktične primene tih obnovljivih izvora energije.
Tako je, tako je. Nekako se to poklopilo i tajming je sa naše strane bio baš pravi da usvajanjem zakona i mi završimo radove i zvanično pustimo u rad našu solarnu elektranu. Međutim, ja mogu da se pohvalim da u našem gradu ova solarna elektrana nije prva koja je postavljena na jednom javnom objektu i da se povećava broj privrednika i privatnih vlasnika koji imaju solarne elektrane na svom krovu. Mogu eto samo da istaknem da je pre skoro jedne decenije prva solarna elektrana na jednom javnom objektu postavljena na krovu srednje tehničke škole u Čačku. Inače, ja sam po struci elektroinženjer i tada sam još bio zaposlen u gradskoj upravi i pratio sam realizaciju prve te solarne elektrane, tako da naš grad se trudi da bude u trendu i da da nekako svoj doprinos i u promociji obnovljivih izvora energija i da radi na tome da to primenjujemo i naravno damo šansu i učenicima i studentima i onim mladim startup kompanijama da se razvijaju u tom polju.
Da, to je nekada bilo jako skupo, ali kako i rekao ste, u posljednjih 10 godina se masovnije postavljaju ti solarni paneli i istovremeno nekako za tih 10 godina i padala cena i ona je sada, recimo, ja sam bar takav podatak našla, pala za skoro 90%. Kakva su neka vaša saznanja i koliko je sada već stvoren prostor da i domaćinstva mogu sama da se upuste u taj posao?
Mislim da ste u pravu, da su poprilično sada cene pristupačnije za domaćinstva i evo da navedem primer, naša solarna elektrana koja je snagi 25 kW, cena je oko 15.000 eura kolika je bila sama investicija u solarnu elektranu. Tako da je to poprilično povoljnija cena u odnosu na pre 10 godina kada smo mi te počinjali sa razvojem ovakvih sistema.
Pomenuli ste da za sada 12 kompanija radi u parku. Koji je profil tih kompanija i kakva je njihova perspektiva?
Mi se dosta oslanjamo na Naučno-tehnološki park Beograd i zajedno realizujemo jedan projekat Tehnopark Srbija 2. Tako da to je jedan odličan program koji će podržati do 100 startup kompanija do 2023. godine i mi smo deo tog programa, Naučno-tehnološki park Čačak i Naučno-tehnološki park Niš zajedno sa Beogradom. A na novoj lokaciji o kojoj sada pričamo, da se nalazi solarna elektrana, imamo 12 kompanija iz različitih oblasti. One se bave novim materijalima, bave se razvojem mašina za industriju i sistema za elektroniku i automatiku koje se primenjuju u industriji. Dve su posebno se istakle u proteklih mjesec dana, to eto mogu da kažem. Dve kompanije, Plazmatech i Natura Eko, bili su učesnici sajma inovacija u Moskvi. Tamo su osvojili zlatne medalje i vredna priznanja, ostvarili su dobre kontakte sa privrednicima i potencijalnim kupcima iz inostranstva. Jedna firma, Plazmatech, se bavi proizvodnjom mašina i razvojem raznih proizvodnih procesa koji su zahtjevi opet iz industrije, iz privrede. Sve to znanje naših inženjera iz Čačka i povezivanje sa nekom lokalnom privredom. A druga kompanija, Natura Eko, oni su posebno zanimljivi, oni su jedan odličan mladi tim, pun energije i dobrih ideja. Njihov primarni posao je razvoj 3D mašine za štampanje građevinskih objekata. Šta bi to zapravo značilo? Njihova ideja je da za 24 sata mogu da uključe svoju 3D mašinu i ona da ištampa ili da zida, da stvori građevinski objekat, stambeni objekat, kuću površine preko 50 metara kvadratnih.
Podsjetit ću i naše slušaoce, imali smo kao sagovornika čoveka iz te firme i to je zaista onako jedna van serijska firma i nešto što na ovim prostorima deluje onako kao neka naučna fantastika. Naučno-tehnološki parkovi su jako važni da bi povezali nauku i privredu, to se nekako pokazalo, to je jedna dimenzija. A druga dimenzija je da se stvori mogućnost da mladi školovani ljudi ostaju u zemlji. Da li se to kroz vašu praksu ili praksu vašeg naučno-tehnološkog parka već pokazalo?
Jeste, baš tako. Većina osnivača i mladih ljudi koji rade u ovim kompanijama, 12 na ovoj novoj lokaciji i još 10 kompanija na drugim lokacijama gde za sada radi naučno-tehnološki park, nosioci razvoja u tim kompanijama su mladi iz našeg grada i iz okruženja. I oni koji su završili fakultete, ne samo u Čačku, nego i u Beogradu i drugim univerzitetskim centrima u našoj državi, i oni su prepoznali svoju šansu da kroz naučno-tehnološki park, kroz podršku koju mi pružamo, posredno nudimo podršku i Fonda za inovacijnu delatnost, drugih programa kao što je StarTech koji je sada aktuelan, saradnje sa drugim centrima u našoj zemlji i inostranstvu, oni sve to prepoznali kao šansu da svoje znanje oprobaju, da svoje ideje realizuju u okviru naučno-tehnološkog parka, i to je nešto što je njih, zadržalo da ne idu iz naše zemlje, ali naravno ne treba sprečavati mlade ljude da putuju, jer upravo putovanja i kontakti sa svojim vršnjacima ili možda ljudima iz sličnih delatnosti iz drugih zemalja im daju šansu da oni sebe usavršavaju, da budu lideri u svojoj oblasti, da to svoje znanje donesu u našu zemlju, da ga primene i da kasnije razvijaju kroz jednu kompaniju koja će opet stvarati proizvode i donositi prihode i naravno zapošljavati nove mlade ljude u našem okruženju. Tako da definitivno naučno-tehnološki parkovi su fabrike budućnosti, slobodno tako mogu da kažem, prilika da mladi ostanu u našoj zemlji, da svoje znanje primene kroz startup kompanije, tehnološko razvojne kompanije, kroz povezanost nauke i privrede, kao što ste rekli. Imamo odlične primere profesora sa naša dva fakulteta, Fakulteta tehničkih nauka i Agronomskog fakulteta iz Čačka, koji sa svojim studentima pokušavaju da osnuju kompanije ili uspevaju da naprave inovativne proizvode, i to radimo kroz naučno-tehnološki park, naravno kroz sve ove instrumente podrške koje su nam sada dostupne sa strane države i od strane fondova koji su sada aktualni.
Sagovornik nam je bio direktor naučno-tehnološkog parka u Čačku, Mirko Pešić. Najljepša hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama na pozivu i naravno nadam se da se vidimo i čujemo ponovo iz Čačka.
Ali magija je bila sila. Srpski na srpskom.
Juče smo moj brat i ja razgovarali o izložbi koju sam nedavno posjetila. Oduševljeno sam mu ponavljala kako je to najbolja izložba na kojoj sam bila. A on me samo začuđeno gledao, odmahivao glavom i govorio da njemu konceptualna umetnost uopšte nije jasna. Zamislite, još kaže da svaka glava može napraviti onakve postavke i nazvati ih nekakvim konceptima koje niko, sem njega samog umetnika, ne može da razume.
Razumećemo sagovornika ako umesto reči čovek upotrebi reč glava, ali kojim se on tu jezičkim mehanizmom služi? Reč je o leksičkoj metonimiji. To je jezički proces u kojem se ime nekog pojma zamenjuje imenom drugog pojma koji je u bliskoj vezi sa onim prvim, a ovakav tip metonimije naziva se sinekdoha. Da pojasnimo, ako kažemo da neko voli da sluša Mokranjca, mi po tim zapravo mislimo na muziku koju je Mokranjac stvarao. Njegove kompozicije zamenili smo njegovim imenom na osnovu logičke veze koja postoji između ta dva pojma. Metonimiju veoma često možemo naći u novinskim tekstovima, naročito u naslovima. Naprimjer, Eaglesi u posljednjem minutu oborili Giantse, gde novinar upotrebljava nazive timova u američkom fudbalu da označi njihove igrače. U primjeru, svaka glava može napraviti onakve postavke, reč glava predstavlja deo koji zamenjuje celinu kojoj pripada. U ovom slučaju je to bilo koji čovek.
Srpski na srpskom.
To nije sve. Čak je pokušao da me ubedi da ja ni sama ne znam šta sam tamo videla. Koje je šta? Ako njega pitate, umetnost se nakon realizma završila. Po njemu izgleda umetnost je samo puko preslikavanje realnosti. Toliko se čvrsto držao svog stava da sam ga jedva nagovorila da pogleda fotografije sa izložbe. Da ste ga samo videli. Gleda on fotografije, gleda i ništa mi ne govori. Mislila sam da mu se ništa nije dopalo. Kad me posle nekoliko minuta priupita... A je li dalje otvorena ta izložba? Možete li da verujete? Tako da ćemo preko sutra na izložbu ići zajedno. Iako sam već bila, sigurno ju neće biti dosadno, jer je to zaista, po meni, izložba decenije.
Da li je pravilno reći po meni ili se mora reći po mom mišljenju? Često možemo čuti da po meni ili po tebi može da pada kiša, ali ovo nije dokaz da se predlog po ne može upotrebiti uz reči u lokativu i u drugačijem kontekstu. U jednotomniku Matice Srpske uz predlog po navedeno je dosta različitih načina da se on upotrebi. Ovaj predlog, koji iza sebe zahteva reč u akuzativu ili lokativu, između ostalog, može sa njom imati značenje s obzirom na nekoga ili nešto ili što se tiče koga ili čega. Uz ovakvu upotrebu leksikograf navodi primjer. Po meni može da radi šta hoće. Nema dakle razloga osporavati pravilnost predloško-padežne konstrukcije po meni, niti nužno davati prednost onoj dužoj po mom mišljenju. A pošto znamo na koji način funkcioniše metonimija, možemo je uvideti i ovde, jer se u predloško-padežnoj konstrukciji, po mom mišljenju, imenica mišljenje može zameniti rečju koja označava kome ono pripada, na sličan način kao što delo zamenjujemo imenom umetnika kome ono pripada. U ovom slučaju imenicu mišljenje možemo zameniti zamenicom ja, odnosno u lokativu po mom.
Thank you.
Srpski na srpskom pripremili autor teksta Katarina Albijanić, glumica Jadranka Selec, majstor tona Ivica Anđelković i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. U Srbiji je dato više od 3 miliona doza vakcina. To je prilikom obilaska Instituta Torlak saopštio predsjednik Republike Aleksandar Vučić i uručio iz Srbije Republici Srpskoj novi kontingent AstraZeneca vakcine. Vučić je najavio nova ulaganja u taj institut, gde će uskoro početi proizvodnja Sputnik V vakcina protiv koronavirusa.
Mi ćemo u ponedeljak da dobijemo još 211.000 Pfizerovih vakcina i juče smo dobili druge komponente ruske vakcine 50.000, očekujem sutra još 50.000 druge komponente ruske vakcine, zatim ponedeljak ili utorak prve komponente još 100.000 vakcina i čekamo kineske vakcine pre kraja meseca još 500.000. To su za nas važne stvari i to je ono što možemo da očekujemo i to je ono što za nas život znači. Drago mi je što danas predsedniku Dodiku mogu da uručim u ime Republike Srbije 10.000 doza AstraZeneca vakcina i obezbedit ćemo i Sputnik čim ovde u srpskom Torlaku kada budemo pakovali, a onda ćemo za nekoliko meseci, verujem, početi da proizvodimo i kinesku i rusku vakcinu, da sami pravimo tečnosti, da možemo sve to da uradimo.
Predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik se zahvalio na donaciji. Naglasio je da je u Republici Srpskoj vakcinisano oko 50.000 ljudi.
Ovo nam znači zato što smo mi zbog ukupnih odnosa u Bosni i Hercegovini još jedna zahvalnost za ovu količinu vakcina. Mi u Republici Srpskoj smo uspjevali da obezbedimo što direktnom nabavkom, koja još ide teško, što putem određenih donacija, negde oko 50.000 ljudi je vakcinisano, a mi računamo da možemo da uđemo u proces vakcinacije daleko jače u narednim sedmicama i ovo je sigurno značajna pomoć koju dobijamo opet ovde od Srbije.
Direktorka Instituta Torlak Vera Stojiljković predstavila je zvaničnicima proces pripreme uzoraka za PCR dijagnostiku kao i proces proizvodnje vakcine protiv sezonskog gripa. Epidemija u Srbiji još nije pod kontrolom. Nova sednica kriznog štaba zakazana je za sutra u 8 časova, a na sednici će se analizirati trenutna epidemiološka situacija u Srbiji kao i eventualno novo ublažavanje mera. U kliničko-bolničkom centru dr. Dragiša Mišović trenutno je smešteno oko 200 pacijenata obolelih od koronavirusa, što je manji broj nego prethodnih dana, rekla je načelnica anestezije u toj ustanovi dr. Duška Ignjatović.
Može se primetiti stvarno poslednjih par dana da je jednostavno tendencija otpusta i znači broj pacijenata otpuštenih nešto veći od broja primljenih pacijenata, ali bukvalno samo nekoliko dana. Tako da može se reći da sada imamo prazne kapacitete, nismo maksimalno popunjeni. 80% sada britanskog soja. I ono što jesmo mi primetili da su te kliničke slike se dramatično brže razvijaju, teške slike, znači za kraći broj dana pacijent dođe praktično do respiratorne insuficijencije. Dosta više mlađih ljudi. Nama je sada neka srednja starosna struktura otprilike između 50 i 70 godina. Opet u korist muškaraca. Tako je i među umrlima. Tako da od ukupnog broja, da kažem, uvek je to nešto više u korist muške populacije.
Novi podaci o epidemijskoj situaciji u Srbiji biće objavljeni oko 15 časova. Da bi se ublažile posledice po ekonomiju prouzrokovane pandemijom koronavirusa i kako bi se obezbedila sredstva za velike investicije, pred vladom Srbije danas će se naći rebalans budžeta. On se usvaja i zbog isplate državne pomoći građanima, rekao je ministar financija Siniša Mali.
Danas na vladi idu 4 uredbe i 4 važne odluke. Prva je pomoć za nezaposlene, dakle mi idemo sa pomoći od 60 evra za sve one koji su registrovani u Nacionalnoj službi za zapošljavanje na današnji dan. Dakle, ta pomoć biće isplaćena u junu mesecu. S druge strane, idemo sa odlukom da pomognemo našim sugrađanima koji žive na teritoriji Kosova i Metohije. Dakle, to je pomoć koja je izdvojena u rebalansu budžeta je 100 evra za sve one koji žive tamo, uključujući i decu, 200 evra za one koji su nezaposleni. To je pomoć koja će biti isplaćena u maju. Danas takođe ide odluka vlade, to je dve minimalne zarade ćemo izdvojiti za zaposlene u turizmu, u ugostiteljstvu, za turističke vodiče, dve pune minimalne zarade za njih, to je 250 evra jedna minimalna zarada puta dva, dakle 500 evra za svakog od njih. I poslednja odluka je dodatna pomoć za samostalne umetnike, takođe dve pune minimalne zarade.
Mali je rekao i da prijava građana za pomoć od po dva puta po 30 evra počinje preko portala e-uprava 28. aprila i da će trajati do 15. maja, a da će 5. maja krenuti prijava preko call centra. U Novom Sadu je 14 porodica pripadnika snaga bezbednosti dobilo krov nad glavom. U naselju Jugovićevo završeno je 500 od planiranih blizu 2000 stanova. Ključeve je pripadnicima službi bezbednosti uručila premijerka Ana Brnabić.
Ovaj projekat je signal i svima ostalima, i lekarima, i učiteljima, nastavnicima, vaspitačima, profesorima, vatrogascima, svima koji rade za državnu službu i na jedan ili na drugi način se bore za sve građane Republike Srbije, da postoji bolje sutra, da će se ovo raditi i za njih, da će država brinuti zato što tako svakim danom jačamo svaki segment našeg društva.
Ministar policije Aleksandar Vulin se zahvalio pripadnicima službi bezbednosti na svemu što rade za državu Srbiju.
Pripadnici službi bezbednosti svakog dana brinu o nama, a ne o sebi. Tako su izabrali. Pripadnici službi bezbednosti čine da naš život bude lakši, da bude sigurniji i nikada ne traže zahvalnost za to što rade. Oni kažu tako smo izabrali. Ali naša je dužnost kao države i naša je dužnost kao građana Srbije da im kažemo hvala. Što često zaboravite na svoje porodice misleći na naše porodice. Pripadnici službi bezbednosti postaju deo jednog boljeg života. Jedne ponosne Srbije koja se ne odriče više svojih vojnika i policajaca.
U velikoj akciji pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova na području Banje Koviljače i susednih opština otkriveno je 70 ilegalnih migranata. Među njima je bilo i 5 žena sa 6 dece. Prilikom akcije migranti nisu pružali otpor i u dva autobusa krenuli su put Preševa. Iz Instituta za transfuziju krvi pozvali su građane da se priključe akcijama dobrovoljnog davanja krvi, navode da su rezerve svih komponenata na minimumu. U borbi za četvrtfinale Mastersa u Monte Carlu najbolji teniser sveta Novak Đoković igraće protiv Britanca Daniela Evansa, protivnik Filipa Krajinovića biće Italijan Fabio Fognini. Danas će se igrati revanš i četvrtfinala Fudbalske lige Evrope. Utakmice počinje u 21 čas. Duel iz Rima između Rome i Ajaksa prenosit će prvi program naše televizije. Danas će biti promenljivo oblačno i malo toplije vreme. Ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak, uveče razvedravanje, temperatura do 11 stepeni. 12 je časova i 8 minuta. Bile su ovo podnevne vesti prvog programa Radio Beograda.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Следи извештај Хидрометеоролошког завода о водостајима река на дан 15. април 2021. године. Река Дунав. Linz 359 359 cm, Kornojburg 246 246, Bratislava 309 309, Komarno 211 211, Estergom 144 144, Budimpešta 197 197, Dunafeldvar -58 -58, Baja 207 207, Mohač 230 230, Bezdan 71 71 cm, Apatin 132 132, Bogojevo 125 125, Vukovar 115-115, Bačka Palanka 148-148, Novi Sad 166-166, Zemun 297-297, Pančevo 320-320, Smederevo 475-475, Veliko Gradište 740-740, Turn Severin 700-700 cm, Prahovo 209-209, Ruščuk 333-333, Đurđevo 257-257, Crna Voda 268-268, Braila 351-351. Reka Drava, Botovo 69-69 cm, Terezino polje minus 265 minus 265, Donji Miholjac minus 7 minus 7 cm, Osijek minus 54 minus 54. Reka Tisa, Tisabeč minus 85 minus 85 cm, Vašarošnamen 4040, Tokaj 490-490, Solnok 113-113, Segedin 248-248, Senta 299-299, Novi Bečej 323-323, Titel 250-250. Reka Sava, Zagreb minus 58 minus 58 cm, Gradiška 250-250, Slavonski Brod 202-202, Slavonski Šamac 7 cm, Sremska Mitrovica 278-278, Šabac 142-142, Beograd 256-256 cm. Reka Kupa, Karlovac 234-234, Reka Una, Novi Grad 135-135, Reka Sana, Prijedor 130-130, Reka Vrbas, Delibašino selo 105-105 cm, Reka Bosna, Doboj minus 45 minus 45, Reka Lim, Prijepolje 149-149, Reka Drina, Radalj 226-226, Reka Velika Morava, Varvarin 0-0 cm, Bagrdan 199-199 i Ljubičevski most minus 161 minus 161 cm. Prognoze za 17. april 2021. godine. Bezdan 88-88 cm, Sremska Mitrovica 317-317 cm. Temperature u Bogojevu vode 10,3 stepena, vazduha maksimalna 6,3, minimalna 0,3, srednja 3, u 7 časova 2 stepena, padavine 3,5 mm. U Novom Sadu vode 9,7 stepeni, vazduha maksimalna 6, minimalna 0,3, srednja 3, u 7 časova 1 stepen, padavine 2,8 mm. U Zemunu vode 9,8 stepeni, vazduha maksimalna 5, minimalna 1,9, srednja 3,5, u 7 časova 2 stepena, padavine 0,7 mm. Tendencije: Dunav u manjem porastu i stagnaciji, Drava u porastu, Tisa u stagnaciji, Sava u porastu, Drina u manjem porastu, Velika Morava u stagnaciji. Čuli ste izveštaj Hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 15. april 2021. godine.
Vodostanje.
Uravelj vode v rekah.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
gleda sve kao belo i crno i nestvarno, kao kišna kap, kao reč, kao mit, kao izazov. Dolaziš ti tako hladan i dalek, neodređen, prozirni lik. Ja više nemam snage da ti se prepustim, ja više nemam volje da ti snove podarim. Ja samo imam želju da te zaboravim i da ti pružim osmeh kao zadnji blagoslov. Tako hodaš i misliš i sećaš se kao kroz dim, prvi smek tako mek, tako prozračan, ako beli til, kao glas, kao trak, kao nestana jedinog sna. Neka glupa praznina se ogleda u očima. Ja više nemam snage da ti se prepustim, ja više nemam bolje da ti snove podarim.
Koje kuda?
U novoj emisiji Koje kuda u nedelju 18. aprila slušat ćete priču o životnom putu Mihajla Pupina i Dvorskog, velikog naučnika, profesora najprestižnijih fakulteta svog vremena, inovatora, dobročinitelja, pisca, sportiste. Raznovrsna interesovanja i veliki trag koji je ostavio svedoče o grandioznoj ličnosti čija životna priča i danas fascinira i motiviše ljude. Autorke emisije Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić posetile su memorijalni kompleks Mihajlo Pupin u njegovom rodnom Idvoru, gde se i danas neguju uspomena na našeg velikana.
Ušli smo u dvorište Pupinove rodne kuće ovde u Idvoru, koja se danas čuva i pazi i neguje. Sa nama je Jelena.
Tako je, Jelena Kalin. Ja sam vodič u memorialnom kompleksu Mihajlo Pupin. Tako je.
I mi ćemo sada da ispričamo tu jednu fascinantnu životnu priču, razgledajući malo šta ovde u Pupinovoj kući danas može posetilac da vidi. Prvo uđete u jedno lepo dvorište, gde je bunar sa džermom, je li tako, ovo je džeram?
To je bilo uobičajeno, ono vreme džeram. Svaka kuća je morala da ima džeram.
I on je odrastao, dakle, Pupin je odrastao ovde. Klasična kuća sa onim gonkom ili hodnikom, sa stubovima, je li tako?
Što bi mi rekli Banaćani, švapska kuća.
Švapska kuća, odakle se direktno ulazi u nekoliko prostorija, dakle, u dve u ovom slučaju.
Zapravo ulazi se u ovaj centralni deo kuće, koji se sastoji od tri prostorije, i ova druga vrata, to su vrata od sve naše čuvene, opet u Banatu nazvane sobice, koja se koristila u nekim, da kažem, specijalnim prilikama, a inače Mihajlo Pupin je nju pretvorio u svoju radnu sobu i tu ćete sada zapravo imati prilike da vidite neke od originalnih eksponata.
Porodica Pupin je ovde živela, otac i majka, ako majka Olimpijada, a otac kako...
Otac se zvao Konstantin, jeste.
I imali su četvoro dece ili više, ali nisu svi preživeli, nažalost, takva su vremena bila.
Tako je, dakle, njih je desetoro rođeno, pet dečaka i pet devojčica, ali preživelo je svega četvoro dece, Mihajlo kao jedino muško dete, imao je tri sestre, Persidu, Hristinu i Ljubicu.
I sada evo ulazimo u radnu sobu Mihajla Pupina u njegovoj rodnoj kući.
Tako je.
Koja je uzana dugačka, ali dovoljno velika za jedan lep pisaći sto. na kome je mnoštvo, pretpostavljam, to je nekoliko značajnih dokumenata.
Tako je, to su pisma, to je zapravo samo deo
prepiske,
da kažem, prepiske koje on vodio sa raznim ljudima sa ovog podneblja. Inače, mi imamo velik broj pisama koji, nažalost, još uvek nije izložen.
Je li ovo autentičan sto, ovo je sekretarski sto, jedan onako...
U principu, okama, tako je, s tim što su sami eksponati, osim pisama i fotografija koje ovde vidite, zapravo autentični samo u smislu vremenskog razdoblja.
Da su iz tog vremena. Tako fotografije? Je.
Fotografije, evo, uglavnom preuzete iz njegove porodične kolekcije, barem ono malo fotografija koje su sačuvane. U principu tu vidite i njegovu porodicu, odnosno ovde vidite njega sa ćerkom i zetom, sa njegovim ličnim sekretarom Jovanom Kajganovićem. Ovde ga vidite sa njegovim velikim prijateljem, episkopom Nikolajem Velimirovićem. Vidite ga sa predsjednikom Kenyon Koledža i tako dalje. Dakle, da, fotografija...
Znači, ljudi o njegovom životu.
Jeste.
I da li je on ikada ovde radio ili je samo napravio radnu sobu, pa možda iz Amerike, gde znamo da je živeo, dolazio?
Zapravo, on je 7 puta dolazio iz Amerike od momenta kada je prvi put otišao, ali se najduže zadržao u periodu kada je završio osnovne studije na Columbia College-u, koji u to vreme kada on studirao još uvek nije imao status univerziteta. A prije nego što će upisati postdiplomske studije na Cambridge-u, on to leto provodi u Idvoru sa svojom majkom Pijadom, koja je za njega bila možda, da kažem, i najveća uzdanica i najveći podstrek i žena koja je od njega stvorila, po meni, ono što on jeste bio, prvenstveno jednog velikog čoveka. U 1921. godine on poslednji put dolazi u Srbiju, mada često kroz pisma koje smo čitali, a imali smo priliku da imamo uvidu preko 10.000 dokumenata vezanih za njegov život, vrlo često, pogotovo pri kraju života, on se seća Idvora i čak u jednom pismu koje još uvek nigde nije objavljeno, a napisao je svoj sestričini Leposavi Terzin 33. godine, očigledno ona njega poziva da on dođe u Idvor, a o Božiću je otprilike pisano pismo, a on joj odgovara i kaže kako mu je žao što neće moći da dođe, jer kaže, moje stare noge više ne mogu da pređu Atlantik. Tako da se definitivno vidi da je on čitavog života tužio za svojim rodnim krajem, pa čak recimo kada je svoju kuću gradio na imanju u Norfolku, to je država Connecticut, kažu da je on tražio da se kamenje donese iz Idvora koje je on gradio u temelje te kuće, a boga mi sadnice, recimo višanja i šljiva, su mu takođe slali odavde, jer kada su ga pitali šta mu najviše u stvari nedostaje iz njegovog rodnog kraja, on je rekao miris višanja sa Banovčove ćuprije, to je jedan deo Idvora. Vi onda shvatite koliko je u stvari on jedna lirska duša, koliko je čovek koji ne samo da je bio veliki izumitelj, veliki naučnik, veliki profesor, već upravo to, na što se ja stalno vraćam, jedan ogroman čovek koji je, da kažem, ljubav prema svemu i širio i delio sa svima oko sebe.
Idemo sada, Jelena, u centralni deo kuće da malo omirišemo i vidimo atmosferu u kojoj je živeo u svom detinjstvu.
Tako je.
Pupin. Evo škripe vrata. Evo, ovo je jedna klasična
kujna.
Kujna sa ognjištem, prva soba, ali tako?
Tako je, pa u ovakvim kućama u centralnom delu je uvek bila kuhinja, naravno ovde je samo neko osnovno pokućanstvo, odnosno neki predmeti koje su mahom žene u ono vreme koristile, jel te, pripremajući hranu.
Ovo je hranu. Vaša etno zbirka u ovom kontekstu.
Zapravo je.
Ovo se koristilo u vašem kraju, tu su krčazi, jel tako,
tako
razni
je.
Alati, kao što je ovo za bučkanje masla, pa onda šerpe, velike ove što se
korpe,
stavljaju na
komlovarke.
Yes. Tanjiri yes. Divno ukrašeni. Zaista se ima utisak starinskog kada ovde uđete.
Jeste.
Tako je bilo, pretpostavljam, i onda.
Pa jeste, u principu, oni su u nekom svom, da kažem, svakodnevnom životu najviše koristili ovu kuhinju i ovu, mi je sada zovemo ženska soba, dakle sobu u kojoj su oni boravili praveći ručne radove, izrađujući ručne radove, i zapravo tu su svi spavali. Vrlo često kada dođu gosti pitaju me gde je Mihajlova soba, i vrlo je teško, pogotovo današnje deci, da shvate da u ono vreme deca nisu imala takvu vrstu, da kažem, komfora na raspolaganju, već da su oni vrlo često svi spavali u jednoj sobi. A imali su zapravo i ovu drugu.
Ovo je veća.
Veliku. E sad ona se različito zove. Kod
neka
nas
su stajaća, kaže.
Tako je. Kod nas u Banatu se zove stajaća soba ili prednja soba. Negde se zove lepa.
Prema ulici.
Tako
lepa
je.
Soba.
Lepa soba ili čista soba. Opet sve zavisi o kom delu Vojvodine pričamo.
Ali interesantan je taj koncept, jer na to niko nije ulazio živao. Zašto je to služilo?
Zapravo ta stajaća soba je bila uvek pripremljena za neke ili posetioce, znači za neke goste, ili za neke specijalne prilike kao što je slava, ne daj Bože, sahrana.
I tada se otvarala.
Tada se otvarala. Njihova soba, njihova prednja soba je zapravo se mnogo češće koristila nego u drugim kućama u selu, a razlog tome Mihajlo pominje i u svojoj autobiografiji sa pašnjaka do naučenjaka, kada na početku priča zapravo o svom detinjstvu, jer je njegov otac Konstantin u nekoliko navrata biran za seoskog kneza, pa je samim tim okupljao viđenije ljude iz sela koji su imali, da kažem, važna posla, morali su da se savjetuju oko tih njihovih, da kažem, vojnih pitanja. Vi znate da su ovde uglavnom svi ljudi bili graničari, da je ovo bila zapravo pogranična oblast Austro-Ugarske monarhije. I zapravo ovde su se dešavala neka vrlo magična saznanja, ako pričamo o Mihajlu. Mihajlo priča o jednom čoveku koji je, to je jedna stara idvorska porodica, Batikin, oni su i dan danas postoje i pominje u autobiografiji tog babu Batikina, koji je zapravo bio jedan izuzetan pripovedač, tako reći kao Filip Višnjić Pupinovog doba, koji je tada prisutnima pričao te neke dogodovštine iz bitaka, jer on bio jedan gorštak, vojnik, graničar. I Mihajlo vrlo često se osvrće na to da je tada prvi put shvatio zapravo da postoje neki pašnjaci koji nemaju veze sa njegovim pašnjacima i da postoje neka prostranstva koja su potpuno neistražena, tako da se on do kraja života kroz razna pisma i prisjeća te sobe, prisjeća se atmosfere kada su recimo proslavljali Božić, kako su se okupljali oko te peći, kako su recimo žene uglavnom prele vunu ili štrikale, heklale, necale i tako dalje, sve ti neki ručni radovi su rađeni, a muškarci su pričali vrlo ozbiljne teme, naravno verovatno uz neku dobru rakicu. Tako da je ova soba po mnogo čemu budi uspomene i u samom Mihajlu, a i nama, pogotovo kada ovako vidimo, da kažem, svečanu, kao da će svakog momenta ući gosti u njom.
A i u takvim prostorima i pri takvoj atmosferi obavlja se takozvano buđenje duha, to se događa.
Ja verujem da i vi to osjećate sada, ali ovde je zaista posebna atmosfera vlada.
Kompletno izdanje emisije Koje kuda o životu Mihajla Pupina možete slušati u nedelju od 9.05 na talasima Radio Beograda 1.
Prvi program Radio Beograda.
Sve strane sveta, sela planeta, baš svi na nebeju. A tu ispred srca, još uvijek kuca. Pa neko zgledaju svi da pevamo, svi da plešemo, svi da letimo kroz noć, svi da pevamo, svi da sanimo, svi još samo ovu noć.
You gotta go.
Uvek sve ću moći, pa samo nek nas gleda.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
U subotu 17. aprila u okviru emisije Vodimo vas na koncert imat ćete priliku da slušate prenos revijalnog dela festivala Beogradsko proleće održanog 1971. godine kao i veče starogradskih pesama i romansi Beogradsko proleće 1976. Koncert priredio Dragan Nimić.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Moj kosmos se začinio lučićem zemlju po katoj hodim.
Svet će konačno saznati kakve mračne tajne se kriju duboko ispod površine zemlje.
Gdje ostali?
Milena Radulović. U novom ruskom naučno-fantastičnom trileru Super Deep u bioskopima od 15. aprila. Distribucija Megacom Film.
Novi CD grupe Legende. Legende 2020. Čuvari tradicije, a uvek novi. 33 godine uspeha, priznanja i proverenog kvaliteta. Legende i dalje sa vama.
Da smo samo, da smo, ali nismo.
Novo izdanje PGP RTS-a.
U redu društvo, setite se šta tražimo i nemojte verovati nikome.
Od tvoraca Vajane i zaleđenog kraljevstva stiže hrabra ratnica koja će vas povesti u neverovatnu potragu za poslednjim zmajem. Disney donosi sinhronizovanu 3D animaciju Raja i poslednji zmaj u bioskopima od 22. aprila. Distribucija Megacom Film.
Eko.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro deco Jelena Bilbija Lapčević. Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom čije rešenje, koje sadrži vaše podatke, treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Hello, hello, hello. Guess it's what I am without you. So evident again, stressing the emptiness is what I'll do today. And if I suffer from this task, I'll regain my strength. All the hell wasted, lead me nowhere. I think of your eyes, can I? And how it feels so right without this tear of freedom of mine. Well, I cannot bear all the judgments I'm spared. Once again, I'll end up in shame. Alone, alone, alone. Alone, alone, alone. Guess it's what I am without you. So evident again, stressing the emptiness. What I'll do today. And if I start from the task, I'll regain my strength and have a drink to smoke through all the holes that lead me nowhere. I'll think of your eyes, can I? And how it felt so.
Nedavno je Muzej Krajine iz Negotina objavio knjigu Vrelo, šar kamen kod Negotina, tetrarhijska rezidencija Maksimina Daje. Knjiga o lokalitetu koji još intrigira stručnu javnost svojim neobičnim arhitektonskim rešenjima i tajnama koje čekaju da budu otkrivene, vodi čitaoce kroz traganje arheologa za razlozima za izgradnju carske palate na teško pristupačnom terenu Šarkamenskog Vrela. U njoj su predstavljeni i rezultati dugogodišnjih arheoloških istraživanja ovih prostora. Autori su Gordan Janjić, Sofija Petković i Igor Bijelić. Sa Gordanom Janjićem, arheologom i muzejskim savjetnikom Muzeja Krajine, razgovarala je Nada Babić.
Gospodine Janjiću, dobar dan vam želim.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Vi godinama istražujete lokalitet Vrelo Šarkamen, došli ste do značajnih otkrića, istraživanja naravno i dalje traju. Šta je sve u ovoj knjizi predstavljeno?
U ovoj knjizi smo i pokušali da predstavimo sve ono što se najznačajnije dešavalo u prethodnih 25 godina istraživanja. Ona podrazumeva same početke tog istraživanja, sve probleme na koje smo naišli dok nismo krenuli sa tim, zbog čega smo se tamo i našli, jel da, pa sve do ovih zaključnih konzervatorskih radova koji su se desili u zadnje 3 godine.
Prvi put istraživano je arheološko nalazište Vrelo još 75. godine, kasnije 94. godina je bila značajna do 2003. i nedavno su intenzivno nastavljena istraživanja. Pa dokle se sa istraživanjima kompleksa stiglo i šta saznanja koje imate potvrđuju?
Arheološki nalazište Vrelo Šarkamen je registrovano pre svega sredinom 19. veka od strane austrougarskog putopisca Felikse Kanica. U nekoliko navrata kasnije je bilo pokušaja nekakvih radova tamo, pa se nekoliko naših značajnih naučnika tu smenjivalo po pitanju donošenja nekakvih zaključka, ali bez prvih sistematskih istraživanja, bez pravih sistematskih istraživanja. 75. godine je kolega, danas nažalost pokojni, Đorđe Janković, pronašao tamo ostatke porfirne skulpture. Međutim, nije to definisano na način na koji smo mi to kasnije predstavili. 83. godine, 84. godine, profesor Michael Warren sa University Albany iz Sjedinjenih Američkih Država, takođe sa Vladom Kondićem, tada direktorom Arheološkog instituta u Beogradu, pokušava tamo nekakvo sondažno istraživanje u okviru samog tog utvrđenja, međutim vrlo brzo odustaju, nailaze na jedan zid i tako dalje i tako dalje, vrlo kratko je to trajalo. Prva prava sistematska istraživanja, rekoh malo pre, počinju 1924. godine, kada jedan ugovor potpisuju Arheološki institut u Beogradu, Srpska akademija nauke i umetnosti, odnosno njeno odeljenje za arheologiju, tada sa potpredsjednikom akademije Dragoslavom Trevićem, akademikom na čelu, Arheološki institut sa direktorom doktorom Petrom Petrovićem i moja malenkost je bila na čelu Muzeja krajine u Negotinu. Vrlo brzo smo bili nagrađeni, ja moram da vam kažem, 2. oktobra, u objektu za koji sada znamo da je to mauzolej carice majke, mi otkrivamo set zlatnog carskog nakita koji je u potpunosti definisao čitav problem tamo. Već tada mi vrlo brzo konstatujemo da se tu radi o carskom zlatnom nakitu, da to ima veze sa samim carom, a već smo i po arhitekturi uočili da je tu sam car umešao svoje prste. Zašto? Zato što smo svi mi radili Gamzigrad. Da, svi smo jako dugo bili na Gamzigradu i mnogo toga smo upoznali tamo. To se isto ponavlja ovde na jedan drugačiji način i onda taj set zlatnog carskog nakita u potpunosti to definiše. U narednom periodu mi konstatujemo da to veliko utvrđenje dimenzije 100x100 uopšte nije prazno kao što su u prvi mak činilo, već da je ono prepuno nekakvih prostorija, pre svega u samu ivicu tog bedema spoljnje koji se vidi. Konstatujemo takođe i tumul, to se dešava još 96. godine, odnosno ta zajednička grobnica u kojoj su sahranjeni preci Maksimina Daje i njegove majke i tako dalje. Sad kreće i konzervacija, tako da sad polako čitav taj kompleks dobija tu jednu monumentalnu dimenziju za koju se nadamo da će na pravi način biti iskorišćene u narednom periodu.
Gospodine Janjiću, vi ste spomenuli da arheološka istraživanja na lokalitetu Vrelo Šarkamen odnedavno prate i konzervatorski i restauratorski radovi, pa dokle se stiglo s tim poslom?
Mi smo imali u dva navrata konzervaciju, konzervirom je mauzolej i jedan deo jugoistočne kule tog velikog utvrđenja. Već vrlo brzo 2016. godine ja sam rukovodio projektom izrade projektne dokumentacije za konzervatorske radove. Zahvaljujući razumevanju Ministarstva kulture, mi smo dobili taj sredstva za izradu projektne dokumentacije, napravili smo projekat konzervacije, a potom je Zavod za zaštitu spomenika kulture iz Niša konkurisao sa tim projektom za početak, novi početak konzervatorskih radova. Ono što je vrlo važno, to je, treba reći da smo mi koji radimo arheološke iskopavanja sa Zavodom dogovorili da radimo iskopavanje na taj način da konzervacija može da prati rezultate arheoloških istraživanja. I to je pravi način da vi dođete do prezentacije jednog tako monumentalnog jel da kompleksa i da ga predstavite javnosti našoj, evropskoj, svetskoj, kako
koliko
god.
Koliko je to važno, gospodine Janjiću, koliko je to važno za naše kulturno nasljeđe, za njegovu prezentaciju uopšte?
Vidite da je sada trend uopšte kod nas u zemlji, a to je trend u čitavom svetu, da kad se bavite zaštitom kulturnih dobara ili naukom, kako god, da to ne bi trebalo da ostane poznato samo uskom krugu ljudi koji se time bave. A vrlo je važno, pogotovo što se Šarkamen nalazi u zaleđu Dunava, a Dunav je, kao što znate, od pre nekoliko godina na tentativnoj listi, na preliminarnoj listi UNESCO-a, kao utvrđena rimska granica, kao rimski limes, i na tome se radi, tako da ako uspemo u nekoj perspektivi da spojimo rimski limes sa Lepenskim, sa Šarkamenom i sa carskom palatom Romulijana, pa i sa Timakom Minusom kod Knjaževca, jednim vojnim utvrđenjem iz prvog veka, mi smo na pravom putu da ovaj deo istočne Srbije grune jel da, u svet kao nešto što je jako, jako značajno za taj period o kome sada pričam.
Istraživanja smo, rekli smo, već su i dalje u toku. Pa šta vam je dalje u planu, gospodine Janjiću?
Imamo ideju da u narednih nekoliko godina južnju polovinu, znači južni beden tog utvrđenja i pola zapadnog i pola istočnog do zapadne i istočne kapije u potpunosti istražimo i konzerviramo, i to će onda biti idealno za prezentaciju. Ali rezultati su takvi, značaj ovog lokaliteta je takav da mislim da niko nema prava da odustane od toga.
Gospodine Janjiću, hvala vam na razgovor.
Hvala i vam.
Časova 49 minuta, na talasima se Radio Beograda 1, u završnici smo prepodnevnog magazina. U ovo vreme obično nam dođu kolege iz sportske redakcije, tako i danas Slobodan Igrutinović u studiju. Pretpostavljam da iščekujemo početak teniskog meča našeg Novaka Đokovića na turniru Monte Carlo, a stižu nam i neke uznemirujuće vesti u vezi sa predstojećim olimpijskim igrama.
Pa upravo tako, da krenemo prvo sa Novakom Đokovićem. Pomeren je njegov meč sa Danielom Evansom za plasman u četvrtfinale Mastersa u Monte Carlo. Dakle, trebali su da počnu negde oko pola jedan, ali je za pola sata pomereno, pa se očekuje negde oko 13.05 po poslednjoj najavi da će početi taj susret. Danas inače na teren izlazi i Filip Krajinović, njegov protivnik biće branilac titule Fabio Fognini. Ova vest koju ste i vi koleginice najavili stigla iz Japana od zvaničnika vladajuće partije u Japanu. Toshihiro Nikai je izjavio da otkazivanje olimpijskih igara u Tokiju i dalje ostaje opcija ako situacija sa koronavirusom postane još teža. Ako bude delovalo da je nemoguće da se igre održe, onda moramo i definitivno da stanemo, rekao je Nikai i dodao, ako će olimpijske igre da šire infekciju, zašto bismo održavali takve igre. Sve to preneo Reuters i inače Nikai u Japanu važi za političara koji otvorenije i direktnije govori o onome što se možda izbegava u javnom diskursu. Njegovi komentari se često tumače kao stav većine, ali većine koja iz nekog razloga taj stav neće javno da iznese. Dakle, on nešto najavljuje o čemu se očigledno u Japanu veliko razmišlja i ne samo u Japanu, mislim da je u celom svetu takva atmosfera da svi manje više vidimo da ta pandemija neće biti zaustavljena do početka igara, a igre ovako kako su sada planirane po ovim protokolima će biti skoro nemoguće održati, jer ukoliko recimo samo jedan iz ekipe igrač bude pozitivan na nekom od testova pred neku utakmicu ili pred neko takmičenje, onda ni on ni oni koji su s njime bili u kontaktu ne mogu da nastupe i to će onda desetkovati sama takmičenje, jer uzmite primjer radi atletsko takmičenje, ako jedan atletičar ne može da izađe na neku recimo finalnu trku, a njegov cimer u sobi je bio neko, opet ako su recimo dvojice ili štafeta, četvorice, nebitno je, onda niko od njih ne može da izađe i cela takmičenja postoji onda neregularna i to je veliki i ogroman problem za organizatora i za čitav olimpijski pokret, tako da se postavlja logično pitanje ima li smisla uopšte održavati takve igre u takvoj atmosferi. Sve onda postaje deplasirano. Znači, još ćemo oko toga verovatno sačekati, ali kako je za sada stanje sa pandemijom vidimo u celom svetu, vrlo je moguće da se igre definitivno otkažu. E sad opet jedna loša vest za naš fudbal. Fudbaleri Crvene zvezde, to je vest od sinoć zapravo, ali evo da ponovimo da je Evropska fudbalska unija kaznila našu Crvenu zvezdu sa dve utakmice igranja bez publike zbog vređanja Zlatana Ibrahimovića na nacionalnoj osnovi na utakmici Lige Evrope protiv Milana. No to ne znači da će tribine stadiona Rajko Mitić biti prazne, naravno pod uslovom da se do naredne evropske utakmice, a to se očekuje tek na jesen, stabilizuje situacija sa pandemijom. Prema toj odluci UEFA na tribinama će moći da budu deca do 14 godina, dakle iz škola i fudbalskih akademija. Zvezda će na toj utakmici morati da igra sa parolom ne rasizmu i sa UEFA logom, što je i uobičajeno u ostalo. Takođe, Zvezda je kažnjena novčano 25.000 evra plus dodatnih 5.000 zbog kršenja bezbednostnih protokola tokom pandemije i to je ta kazna koju će naš klub istrpeti na jesen kada uđe u novu sezonu evropskog takmičenja. Večeras su inače na programu revanš mečevi četvrtfinala te iste Lige Evrope, verovatno najzanimljiviji duel možemo pratiti u direktnom prenosu na prvom programu naše televizije od 21 sat. Sastoji se Roma i Ajax, Rimljani imaju prednost od 2-1 iz prvog duela, ali Holanđani gaje velike ambicije da naprave veliko iznenađenje. U ostalim mečima sastoji se Manchester United, Granada, Slavia Praga, Arsenal i Villarreal, Dinamo Zagreb. Svi susreti počinju u 21 sat. I za kraj malo opet NBA lige, košarkaši Denvera savladali Miami Heat 126-103. Nikola Jokić stigao do 15. triple-dabla, sačinjenog od 17 poena, 11 asistencija i 10 skokova. Dallas je trojkom u poslednjim trenucima meča savladao Memphis 114-113, a čovek odluke bio je Luka Dončić, koji je uz gotovo akrobatsku trojku postigao ukupno 29 poena. Našeg Bobana Marjanovića ponovo nije bilo u ekipu.
Najlepše hvala, bio Slobodan Igrutinović sa pregledom aktuelnih informacija iz oblasti sporta.
Imenom tvojim ljubav pišem i još dišem usta.
suzom skidam i još pitam da li me vole oči nebeske. Vino lako prevari, brzo se zaboravi, al u nama ostaće svi gresi mladosti. Vino lako prevari, brzo se zaboravi, al u nama ostaće svi gresi mladosti. Tugu krijem i još pijem grudi tvoje tople mirisne. Imenom tvojim sve se piše, nikad više usne tvoje tople lepive. Vino lako prevari, brzo se zaboravi, al u nama ostaće svi gresi mladosti. Vino lako prevari, brzo se zaboravi, al u nama ostaće svi gresi mladosti. Vino lako prevari, brzo se zaboravi, al u nama ostaće svi gresi mladosti. Vino lako prevari, brzo se zaboravi, al u nama ostaće svi gresi mladosti, a u nama ostaće svi gresi mladosti.
Ovdje stavljamo tačku na današnje izdanje prepodnevnog magazina. Emisiju potpisuju ton majstori Miroslav Antonijević i Miša Milanov, producenti Ljubinka Dobrilović i Bojana Tufekčić i muzički urednik Dragan Dimić. Ja sam Olivera Stajić, hvala vam na pažnji, želim vam prijatan ostatak dana.